Að horfa myndband góð skemmtun.
Verði hjartanlega velkomin í vídeoleguna. Og ekki bara hvaða vídeolegu þátt sem heldur erum við ársgamlir.
Við erum ársgamlir.
Og ég viðurkenni það fúslega. Þetta var smá desperate plan í að málið það. Ok. Við allir erum búin að vera að vinna í sikkunum þættinum og höfum bara verið að kafa hansi djúft í báða þættina og svo hugsaði bara, shit, við erum bara árs afmæli og við erum ekki búin að gefa út þáttgætt lengi, við erum hendum bara í einn léttan og næs afmælis þátt. Þú erst bara til í það, þannig að, já, ég heiti sett Atli Þór og með mér Atli Steinn. Planið sem sagt að við ætlum bara aðeins að henda í ykkur update eitthvað spennandi sem gangi hjá okkur sjálfum. Svo ætlum við að detta í líka bara almennt bíó áhorf. Það líka máli að við erum búin að horfa svo ógeðslega mikið að dóti að það getur bara verið heitið þáttur út af fyrir sig og svo ætlum við líka að henda í ykkur að smá svona tölfræði og ýmislegt í gegnum árið varðandi áhörendur og þannig og svo ætlum við kannski bara enda það ekki á nettri bara svona upprifin bara af okkar fyrsta þætti, hvernig það gekk.
Algjörlega, bara eitthvað smá spjallum lífið og hérna, aðeins bara að checka inn.
Já, já, þetta meira bara svona hangout þáttur. Þeir eru bara hérna hanga með okkur, við allir steyrn, við erum með te og höfum bara geggja næs. Hvað þú bara búin að vera brolla?
Ég hérna námi mitt að halda áfram inn í sumarið, þannig að ég búin að vera hérna sumarinn í tækniskólanum. Síðan ég búin að vera að vinna svolítið mikið með hérna tveim nýju hljómsveitunum mínum, Lotto og hérna Pínu litla peysur.
Mér finnst sko, Pínu litla peysur eitt besta nafn sem ég nokkuð tímann heyrt. Hver uppruna þessu nafni?
Helga og Jón Múli, þau hérna Helga, Helga Gunnar sem söngkonan í bandinu, langaði að stofna band og hérna og sendi bara út einhver skilaboð á Instagram, mér langar að stofna hljómsveit og hérna útræði byrjaði æskuvinarinnar Ísak hérna spila gítar og Ísak hérna fyndi mér hann hérna við erum að spila punk og hann situr alltaf á tónleikum. Hann vill alltaf sitja í stól.
Og hann á hvað hljóðfæri hann?
Hann spilar á gítar.
Já.
Já, hann bara mest sitjandi, chillasti gítarleikar sem ég hitta að minni.
Ok, en þú ert á sér að á trommum?
Ég á trommum og ekki búin að tromma lengi en þetta er svona fyrst skipti sem ég að tromma aftur sem áhugavert. Þetta eitthvað sem
trommu
ég var ekki...
Trommu
comeback Atlasteins. Hérna, en já, ég séðan ég búin að vera í upptökum með hérna með hljóðsett sem ber vinnu tíðlinn að Lotto og þetta hérna strákur úr björtum sveiflum og hérna Ólafur og Dagur og hérna og séðan hann Yngvi sem gengur undir ráftónlistanafni Derb. Hann líka að fara að gefa út mjög skemmtilegt dót núna í hérna í vetur. Þannig að endilega tjekkið því.
Ok, þannig að þú ert að byrjar að hljóðast Lotto sem vinnu titill, pínu litla peysur.
Já.
Svo eru, hvað segiru, eitthvað gæði sem heitir Derb. Í ykkur hljómsveit svo sem heitir
og já, síðan eru tveir strákar sem er í þessu hljómsveit sem eru líka í hérna, ballbandinu Bjartar Sveiflur.
Já, Bjartar Sveiflur. Hver er eitthvað svona nefnd sem var velur öllu svona nöfn fyrir ykkur að þetta er geggja, já, en það er
þetta kemur brilliant. Alltaf einhverju einlagni og
þannig að það, hérna, þannig að allir að fylgjast með pínlöfnum peysum og hljómsveitinni Lotto, það er þetta komið einhver gargandi snild. Að meðan þú ert búin að vera að stofna einhverja hljómsveitir eða hoppin einhverja hljómsveitir og vera nettir á því, þá var ég náttúrulega bara klára þess að blessu crossbands aðgerð.
Já.
Það gekk bara ótrúlega vel og ég ekki var búin að lesa að það eru fullt af bandaríkjamönnum, ég veit ekki, þetta er eitthvað trend þar að vera með svona dagbókafærslur. Kæra dagbók, ég var að vakna frá aðgerðinni og mér líður ömurlega og ég bara fuck. Svo var einhver að tala bara um að þú veist, vika tvö, ég get loksins að fara á baðherbergið án aðstoðar og ég bara fuck, skilur, var bara eitthvað, veist, ég held sko, þetta er búið að vera svona algjör svona tilfinningar rússipan og ég einhvern veginn hjælp bara, ok, þessi aðgerði mikilvæg og bara frábært að komast í hana með svona stuttum fyrirvara að ég hjælt ég erði bara ónýtur í einhverja mánuði og bara kveið fyrir það skilur. Svo vaknaður þessi aðgerð og deyfingir er náttúrulega bara ennþá fullu þannig að ég einhvern veginn bara, ó, ég get bara með hækjum stíið samt í fótinn án verkja, eða þú veist. Þannig að það er bara algjör snillt og svo ekki það ég ætla að halda endalaust áfram, þetta er ekki crossbands hérna, aðgerðar þátturinn, en svo þegar ég tek umbúðun af, þá held ég að þetta er eitthvað svona algjör lestarslýs, ég held ég er eitthvað svona Frankenstein skrimsli allur út í saumum og okkur ruglið eitthvað, svo tek ég umbúðun af eftir einhverja daga þarna og sé þetta, það er þetta bara eitthvað svona pínu litlir, þessu þrýri eða fjóri pínu litlir skurðir, svo er eitt svona aðeins stærri skurður. Þú veist þannig að þetta er eitthvað bara læknað vísindin krakkar maður. Þetta er ótrúlegt.
Sjáttu át á Landspítalann, vera að bjarga hérna kröppandi.
Þetta er þetta ekki, þetta er orkuhúsi.
Er orkuhúsi?
Þetta er haukur legend, hérna bæklunarlæknir, mikill, mikill meistari.
Það er, þú varst að gefa út ansiði skemmtileg tónstvídjó.
Já, máli var það að, þú veist, ég bara hef ekkit getað færið náttúrulega út í einhverja göngutúra eða fara út að hjóla eða gert eitthvað vitið hann að maður er bara að sitja heima og veri bara að horfa á bíómyndir og veri bara að verkja á parkutin forte með kæligil og hnénu og eitthvað svona. En hérna, svo allt í einu, þegar ég orðin aðeins skárri, þá heyri þetta lag með Babies flokknum, Núni, Júni. Þetta er það tvö orð, Núni, Júni. Ég heyri þetta og þetta er bara ógeislega catchy, svona nostalgíu, pop, smellur, eitthver. Og ég verð bara ástakir eins og lagi. Þannig að ég heyri í félag mínum, honum Bjarna, segir bara, heyrðu, eigum að fara í fáránlegt misjón, bara að reyna að græja eitthvað tónlistum fyrir þess að gæja, þó að þessi byrja í júní og við þurfum að klára bara strax og hann bara, ekkert mál. Þannig að ég sendi bara e-mail á hann babyflokk, ég veit ekkert hvað gæra þeir eru, þú veist, sendi bara, hæ, heyrðu, hérna, hlusta á lægi ykkar, þess að geggjað, eigum að reyna að bruna eða að gera tónlistum aður en hann bara júní klárast. Þeir bara, já, bara snillt, skilu, svo bara brunu á stað, gerum bara eitthvað myndband, bara svona fokkið eitthvað neginn bara og bara höfum ógeðslega gaman. Ég haldrand um á hækjum og sitjandi mestmegnað tímanum en hérna, en Bjarni Tökumaður bara græjaði allt og hljómsveitin sjálf, þannig að bara algjörir eðal drengir, græjuði allt saman og bara nokkrundu og setna var aldrei bara komið myndband og allir hressir, sko. Þannig að þetta var bara þrusu skemmtrið, þannig að ég mæli með að tjekka Babies flokknum á Spotify og líka bara að horfa myndbandið og svona. Við vorum alltaf að fara í svona throwback hérna, pælingu. Ég var að mikið að nördast að gera svona filmulúk á þessu.
Já.
Svona cheesy filmulúk og reyndar eitt mjög fyndið. Ég veit ekki, jú, það er ábyggulega allt í lagi að segja. En hann Bjarni, tökumaður, færa þínu símhringingu nokkru dögum eftir frumsýningu. Og þá er það Ari Eldjárn, bara róskufri myndbandið og var að spurja hvort við hefðum tekið upp á filmu að því þetta lúkkaði alveg svo við höfum tekið upp á filmu. Ef þið hafi hlusta á Páls Óskars þáttin okkar, þá vitið að Páll Óskar og Ari Eldjárn eru mestu svona filmu sérfræðingar nördarnir á landinu líku við. Að það að Ari hafi tekið tíma í að hafa sambandi við Bjarna og ræða myndbandið og filmu lúkkið og svona, það er bara, ég held við gætum ekki fengið betra hrós fyrir lúkkið og fílingin í myndbandinu. Þannig að bara takk Ari fyrir það. En þú ert ekki bara búin að vera stofna nýjar hljómsveitir og verið í námi.
Nei, það er myndið hérna, þegar þú varst í hérna sárveikinum og bitra aðgerð, þá stalja þér mikrofón, kýttu upp á Elgosi, það er að taka það upp.
Já, þetta er ekki eins og allir aðrir að ljósmynda það að taka dróna, sko, til þú varst þú að taka bara upp hljóðuð.
Já, það var eitthvað svona, mér langa að reyna ná þessum hérna, bassadrunum, sko, en hérna, þú ert náttúrulega með geggjamæk á bómu með, hérna, með ömmun yfir, mm-hmm. Eru þið á sem ekki vita að mann er svona hérna, loðfeldur sem hún setur yfir mæk hulstrið.
Og líka kallaði bara Dead Cat eða
Jóhanna.
Jóhanna?
Já, það er næstum við kallaði Jóhanna.
Við erum ykkur alltöru hérna, lingó samfélagi greinlega.
Og hérna, ég hérna, skreiði upp á þetta fjall með hennar mikrofón og byrjaði að taka. Eitt sem ég komst að er að hérna, ef vindurinn er í sömu átt og dótið sem úrst er hann að taka upp í, að þá er enginlega að fá klíndum.
Já, er sammáli og virka, þetta er bara ekki neitt.
Nei, hérna, hefði þurft að standa hínu með Ölgosi, þá hefði þurft að fara í kringum hérna, allt hérna, bullið, sko.
Mm-hmm.
Hanna,
Og þú vildir ekki labba á hrauninu til að ná hljóði af eldgosinu?
Nei, ég ætla ekki að taka þessa túrista á þetta og hérna, að láta reyna það, sko.
Nei, ok.
En það væri gaman að kíkja ekki um hann aftur og hérna, að reyna með okkar svo að búa til svona kontaktmæka og svona písó gæja, setja í snúru og hengin í greið og setja hann í jörðina og sjá hvort það sé eitthvað drunur að koma úr jörðinni. Það er trip, ég maður komin í svo mikið perraskap núna yfir hljóði að það er bara ekki erlegt.
Já, sem er bara geggja, sko, hljóði er svo mikið, eins og þetta hlaðvarp, þetta er bara hljóð.
Þetta er bara hljóð.
Enga vídeokamerur, bara næs hljóð. En svo er náttúrulega mjög fyndi að ég læti fá þetta allt saman, þennan búnað.
Yes.
Og segi við þig, er ok, þú ert að fara núna í kvöld, en á morgun er ég að fara í mjög mikilvæga tökur með, sko, verkefni er ekki komið út sem ég fór í. Þannig að ég get ekki sagt, sko, en ég get sagt að þetta er ein, hvað þú segja, ástsælasta og þekktasta manneskja landsins.
Já, þannig. Bara, hérna,
já, bara legend.
Bara legend.
Já, og hérna, þannig að það þurfti allt að vera tip-top. Þú skila græjun kvöldið og það er bara geggjað, en svo fattaði allt bara um morguninn, held ég, þegar ég er að fara í tökur út á landi, bara, heyrðu, það er einhver skrúfa dottið úr. Þannig að mækunum var basically bara ónothæfur.
Já.
Þannig að ég senda því skilabóð bara, heyrðu, það vantar skrúun hérna og ég bara að færi tökur og þú bara eitthvað, ég get ekki sagt að þú að vera stressar af því þú ert einhvern veginn alltaf, allt og slagur, bara já, já, heyrðu, ég skal bara finna þetta með, ég bara að redda þessum með og ég bara fokk, ég að tróða öllum græjum í hérna tösku eða öllu heldur hérna félagi minn sem var aðstofa mig af því ég var bara hækjum eða þó
já.
Og hérna... svo bara erum við búnir að pakka öllum búnaðinum út í bíl og hann búin að kveikja heldur á bílnum, þá allt einu bankar blessað, hörru, hérna skrúfan, við bara, og ég man, ég var svo pirraður út í þig, að ég segi bara, takk, þú ert rosa seinn, bless, og svo bara, svo strunsað ég bara út í bíl, en hérna, þannig að þetta rettaðist allt saman, þú fegst, hérna, hálfa ónýtt vind, eldgosa hljóð og ég gat tekið upp og ekkert vesinn.
Ekkert vesinn.
En hérna, já, þannig nú það, en svo ert þú, hvað var að sjá lunga?
Já, sko, ekki sjáum, ég, hérna, það er, núna í júli það var ég bara vinna með kæristunum minni í hérna, enni tinnu að hérna, haldtöðunum listuviðbyrðuna í vikunni og svona viðbyrði í kringum lunga.
Já, ok.
Og hérna, og ég er bara, já, hún er bara að lenda núna
á morgun.
Frá London.
Frá London.
Mm-hmm. Ég er ekki með sjá hann henni í febrúar, þannig að ég er mjög spenntur að hitta hana.
Já, ég trúi því. Gekja.
Þetta var ekki gekkja sumar.
Hvar er aftur lunga? Er það á Seyðisfirði?
Það er á Seyðisfirði.
Já.
Að hérna, yfir vikuna hafa svona hérna, workshop sem maður getur tekið þátt í. Mm. Núna er svona 3-daga workshop, okay. Hefur verið svona 4-5 dæmi.
Mm-hmm.
En núna, já, bara svona, þetta er svona restart á lunga eftir hérna, eftir þetta COVID-tímabil og líka náttúrulega eftir þessu öllskriði sem voru í núna í vetur.
Já, rosalegt dæmi mér.
Já, svaklegt. Að, hérna, en samfélagi er búið að standa sér vel í að halda utan hvort annað og hérna, það verður góð stemningana fyrir austan í júli. Ef fólk hefur ekkert að gera og þegar þú ert ekki komið atvinnu, hérna, mæli með skráðu hverju hérna, námskeið lunga og bara chillið í júli. Sko. Það verður góð stemning.
Gekkja. En það er líka að maður finnur bara heilt yfir hvort sem það lunga eða eitthvað annað. Það er alltaf lifna við í samfélaginu. Og það er kannski líka náttúrulega bara af því að það er verið að dæli okkur bóluefni og metra það. Nefnir dásanlegt. Ég er búin að fara í fyrrisbrautuna.
Já.
Og hvað sér, ert þú búin að fara í bólusetningu?
Já, ég hérna, ég fekk hérna einu heilugu sprautu, The Janssen.
The Janssen. Var árgangur þinn dregin út eða varst þú bara, var eitthvað svona...
Ég fekk raunum bara skilabóð, vikuna áður en ég átt að fara, sko. Þannig ég bara ákvað að drífa mig og klart af.
Ok.
Það var eiginlega engin röð, sko. Ég var bara, þetta var mjög flott inn og hérna, bara mjög næs. En síðan var lág ég upp rúmi í tóta að hérna í kvöldum svita og leitt öllu rúmfötin.
Nú hefði heyrt nokkra sem að fengi Janssen og já. Flestir hafa nú verið slappir einhver leiti en oft bara eitthvað svona, já, bara eitthvað aðeins kvöldi og nóttina.
Já.
Og that's it. En þú varst bara rúmleikandi í 2 daga.
Já, bara rúmleikandi í 2 daga, sko. Það er bara frekar slappur aðeins, sko.
Jesus, man.
En það er maður ekki búin að, maður er kannski ekki búin að vera heilsuhestur. Ég er ekki búin að vera mikið í, hérna, í hreyfingu. Ég er ekki búin að fara mikið í sundið eða vera feskur, sko. Þannig að geti verið ónumiskerfið, sko.
Ég held að flestir séu að tengja bara að ég geti verið að gera. En núna er alltaf lifna við og nú ertu búin að fá Janssen, þannig að þú færð ofurkraft og 5G í líkamann.
Já, 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 ég með allt. Þú veist með, þú veist að fegst þinn að Pfizerin ekki?
Ég nefnilega var svo heppin að fá Rolls Royce-in. Ég ekki búin að færa setni spurninguna.
Nei.
Ég bara búin að fá, það náttúrulega kannski gallin innan gæslappa við Pfizer og fleiri að það eru tvær spurningur.
Já.
Vonandi, ég held ég nú bara að fá setni spurningin í byrjun júli eitthvað og margir tali með að setni spurningin sé miklu verri fyrir eða þú veist, að maður sé slappur. En ég meina auðvitað er það ekkert með við það að fá vírusin sjálfan, þannig að
bara...
við tökum bara fagnandi á móti hérna, bólu efna eftirköstum.
Já, ég til í það meira heldur en að detti eina góða undurna vel.
Shit, sko. Já, ok, hörðu það, ég heldur sem búin að fara basically bara yfir allt svona hver í gangi nema í með einu svona rúsinu í pilsöndanum.
Já, bring it.
Þannig málum við vexti að kærasta mín, hún Tinna, við hefum náttúrulega báði kæristur sem þetta Tinna, það geggja. Við hefum rosa gaman að fara í svona alla nýtja markaðina og skoða á svona eins og held ég margir tengja við. Og við erum á hérna, nýtja markaðinum í Kópavogi held ég, sem að er fluttur, hann er núna á nýbýlaveginum held ég.
Já.
Við erum búin að vera að skoða og pæla og taka hringin og svona. Svo erum við á leiðin út, svo finn ég það bara innra með mér, býtum við erum ekki búin að skoða hérna þessa bókahillur, ég verð að fara hingað inn. Þá fer ég þangað inn. Og kafa dýbra, ok, þarna er einhverja bækur, þarna er eitt og ýmislegt og svo býttu nú, ok, þarna er eitthvað dýfa aftir, svo kafa ég ennþá lengra, býttu nú við, þarna eru einhverjar vaffa á S-bólur og ég fer að skoða og viti menn, ég finn tvær myndir, upprunalega myndina og framhaldsmyndina og þegar ég horfa að hugsa ég fyrstilega ég verði að kaupa þessar spólur, þó ég ekki vítjótæki og að þetta sé eitthvað sæn, eitthvað merki um að við þurfum að fara rullast í að fjalla þessa myndir.
Já.
Þetta eru myndirnar The Mummy frá 1999 og The Mummy Returns frá 2001. Þessar voru bara í dásamlegum hvað sem var í dásamlegu ásikomulagi þannig sé að minnst þau hversu hulstrin og spólunir inn í, ég hef nú ekki spilað þetta og við höfum reglulega talað það, tala Mummy.
Já.
Mér þykir svo vænt þessa, sérstaklega fyrstu myndina, brjálaslega vænt þessa mynd. Þannig að ég einhvern veginn svona ég vil ekki tala hennar nema þátturinn sé bara alveg trilltur og svo náttúrulega fólk búið að vera að senda okkur bara já, ég til í mömmu og endilega ef þið viljið mömmu þátt þá megið þið halda áfram að senda okkur það peppar okkur áfram og líka megið þið senda ef okkur dettir í hug hvernig við getum kannski gert þann þátt svona aðeins vegameri eða aðeins meira grand allar tillögur eru rosa vel þegnar af því að ég held að séu fleiri að núti sem eru bara ég dýrka mömmu í maður.
Við erum með eitthvað hidden content sem bara, hérna, maður þarf að grafa í gegnum interneti í fjölmörgur klukkutíma og með endilega senda okkur, hérna.
Endilega, senda okkur allt sem finnum mömmi. Allt sem finnum mömmi. Það var frændi, bróðir, tengdamóður, stjúp, sískina, badsins þíns var tengdur eitthvað mömmi, endilega bara.
Já, þá máttu við, hérna, láta hann heyri okkur og við þurfum að spjalla það hann.
Já, þannig að mömmi spólunar og nú eru þær hérna heima og ég veit ekki alveg hvað ég var að gera við þær en mér þykir rosa vendum að eiga þær á spólu. En þá er spurning, eigum við að fara að henda okkur í bara það sem við erum búin að vera að horfa á?
Já.
Ert þú með eitthvað, ert þú með eitthvað fleiri pælingar?
Ég hérna, kannski bara segja frá líka bara, kannski, hvað er að fara að koma? Hvað erum við að vinna núna?
Já, það er endalega rétt. Vilt þú byrja?
Sko, hérna, þú, sko, ég er að vinna að Muppets þætti. Muppetsmyndin frá 1979 sko prúðuleikarnir voru mjög stór partur af lífinu mínu þegar ég var krakki.
Okay.
Ég var alltaf að horfa á hérna, hvað það var hérna Muppets Tonight var alltaf stöðtföð sko.
Já.
Byrjaði á að horfa það þegar ég var krakki.
Mm-hmm. Ekki sem segja of mikið, þú voru að spara eitthvað fyrir Muppets þáttinn sko.
En þú veist það er svona einhvern veginn byrjaði svona mitt fascination sem krakki að stilla stöðtföð og vera að tjekka þessu. Og hérna og sem endaði á því að ég byrjar að safna Muppets-seríum.
Mm-hmm.
Hérna þannig að þetta er mér mikið hittamál að koma hérna þessari sögu áfram sko.
Gegja, ef ég er nefnilega ekki já eins og segi, ég við ætlum kannski ekki að kjarta of mikið núna.
Nei.
Ég er alltaf fundist Muppets skemmtilegir og mikið fylgst með mig gegnum tíðin en ég held ég að við aldrei séð þessa fyrstu mynd sem þú ert að researcha og ég mun að horfa á hana fyrir þáttin okkar. En ég hef ekki séð hana og ég einhvern veginn hef aldrei heldig verið eitthvað svona sturla Muppets gæi. Þannig að ég er ógislega peppar að fara að kafa daldið með þér í allt það. Svo er hinn þátturinn sem ég er að preppa sem er búin að vera sko heila eilíð á leiðinni og það The Island of Dr. Moreau frá 96.
Já.
Sem að er, sko, það einhverjum úti sem bara, oh my god, eru þeir að fara að taka hana? Svo eru aðrir bara, hvað mynd þetta? og þegar, hérna, að við fengum þetta, sko, sent inn til okkar, bara, hérna, getið fjalla þessa mynd og ég, hérna, bara, hvað mynd þetta? Og googla hana.
Já, ég ekki sé þessa mynd heldur, sko.
Mundi eftir plakkaðinu, bara, já, þessi mynd, ok. Og, hérna, þannig að þetta er, þannig að þó þið hafið ekki séð myndina, það mæli ég eindreið með að þið hlusti á þann þátt af því að baku tjöldin er eiginlega skemmtilegri bíómynd heldur en myndin sjálf. Þó ég ætla ekki að segja mér, við erum að geyma þetta, þannig að núna hafið smá fyrirvara að horfa á The Muppets frá 1979, hún er á Disney Plus held ég það ekki.
Já,
það er svona öllu Muppets stóðinu. Og svo The Island of Dr. Moreau, ég held hún sé ennþá sko inn á bara YouTube.
Já.
Eins og svo margar af þessum svona einhverjum svona random 90s myndum eru bara, er þetta flettnað uppheldi bara þar eða þið getið talað eitthvað frænd ykkar sem er ábygglega að safna einhverjum DFD eða kannski er hún til á nýtja markarum á Waffaðis, hver veit.
Já, hún er full á YouTube, bara Island of Dr. Moreau.
Þá vitið það, smá heimavinna fyrir ykkur. En ok, eigum við þá að fara í bíó áhorfið.
Endilega, hvað ertu búin að horfa?
Sko, ég eins og við rættum í tenetættinum. Þá var ég að tala að, ég man ekki, 2018 eitthvað, hafi ég farið í hálskýrslatöku og hafi bara verið á Parkotin Forte og legið í sófanum að horfa fullt af efni, einhvern veginn svona milli svefs og vöku. Og ég er mjög fegin að ég var ekki sturlað verkjaður núna í hnénu. Það er líka, minnst annað einhvern veginn þegar maður fyrir aðgerð á hné en að fara í aðgerð á hálsinum, skilu. Þá var bara vontað bara þú veist, að borða og drekka og allt, það er svona einhvern veginn meira brútal, sko. Þannig að ég var svona nokkurn veginn með rænu þegar ég var að horfa, en gat svo sem ekkert gert þetta mikið annað það. Og það sem algjörlega bjargaði mér, nú er sameilu vinur okkar Gísli Gunnar, hann benti mér að á Disney Plus er komnir Spider-Man, The Animated Series frá 1994. Nice. Teiknimynda þættinir sem voru alltaf síndir inn á Stöð 2 í gamla dag. Og þegar hann nefndi þetta, þá langaði mig bara að hlaupa heim og fara að horfa á þetta af því að ég gjörsamlega dýrkaði þessum krakki. Ég átti því að ég tók þetta upp, sko, alltaf á stöðu, held ég nánast reyndi að taka þetta upp alltaf, en nú veit ekki hvort að ég hafi alltaf mist affullt að þáttum eða hvort að stöðu hafi bara verið að sína þetta á sjöfull. Af því að á spólunum minni, og þetta var náttúrulega, þú veist, áður maður gat flett þessu upp á YouTube eða fundið einhver svona glefsur úr þessu, þannig að eina sem ég hafði var bara þessi spóla. Og það var svo oft sem að þættir enduðu á dun 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 to be continued. Svo bara yes, ok, svo kemur næsti þáttur á spólinni, þá var það bara allt annað. Ég vil vera ykkur annari seríu. Þannig að núna svona hef ég taldi verið að binda á þessum spætið, þetta er rosa létt, bara 20 mínútna þættir eða eitthvað. Þá hef ég verið að binda á þessu og loksins líka sjá og hvað gerist eftir to be continued. Núna er maður svo yes, núna er maður loksins að fylla inn í allar eyðurnar af öllu þessum hérna, spennandi hlutum eins og í einum þættinum. Ég ætla nú ekki að segja spoiler alert af því að bara, þú veist, come on, þá breytist Spider-Man sjálfur í Man-Spider. Breytist í svona risastóra ógeðslega konguló, öskra á dödödö, er að fara að geta eitthvað mann eða eitthvað svo kemur bara to be continued. Og svo spólunni bara byrja eitthvað allt annað þáttur. Þannig að ég bara, hvernig, þú veist, varð hann aftur mennskur og allt þetta og ég, þú veist, maður sem krakkin alltaf reyndi maður að fylla inn í þetta með ykkur alls konar bulli, sko, en hérna, ég fekk loksins öll mín svör og þið getið það líka á Disney Plus. Ég lofa, við erum ekki sponsaðir, en manst þú eftir þessu þáttum, ja?
Hérna, sko, ég hef ekki horft mikið á Spider-Man Animated Series. Manni, horfði á eina seríu, fekk hann lána að vera Helga Dúrús.
Já.
En hérna, ég var alltaf sko, að horfa á Batman í Animated Series, sko. Það var alltaf svona aðal stöfið um mér.
Mm-hmm.
En hérna, Spider-Man, hann náði ekki lauma sér inn í undirmeðunir mína þessum tímabili.
Nei. Það er sko, ég held að flestir hefur mitt rætt þess að þætti við nokkra. Og þetta virðist skiptast alltaf í þessa fylkingu, sko, annarkvort mynduður eftir Spider-Man þáttunum eða þeir mynduður alltaf vel eftir Batman þáttunum.
Já.
Og ég held að svo líkillinn á mér, ég dýrkaði bæði. Veist, það þurfti allt að stoppa þegar að annað hvort byrjaði sjónvarpinu. En ég held að lykilmunun sé það að ég tók alltaf upp Spider-Man. Þannig að ég ólst upp við það að horfa á svo spólu aftur og aftur og aftur og aftur og aftur.
Sko.
En Batman, ég einhvern veginn klikka alltaf að taka þá upp. Þannig að þeir einhvern veginn, ég held að þeir séu ábyggulega talsvert betri þættir. betur unnir, betur skrifaðir og svona þegar Spider-Man kannski tölum að sem það eftir en hérna en ég veit ekki, Spider-Man alltaf lifið aldrei í hjartanum sko og allt dóti líka, þessi þættir eins og með törtlesmyndina, þetta var náttúrulega bara gert til þess að búa til dót sem afsökun til þess að auðlýsa dótið sem var hægt að selja sko og hérna, þannig að ég átti, þú veist, Spider-Man og ég átti Hobgoblin og okkur risa glætir og veist, þannig að allar þessar minningar er bara svona safnast upp sko þegar maður byrja að horfa á dattur. Já, þannig að þú ert meiri Batman-kall.
Já.
Þannig að það er vonlust að, sko. Vonlust að rifja eitthvað upp með þér.
Já, ekki mikið í Spider-Manni, sko.
En, hérna, en það er, eins og hann Gísli Gunnar félag minn, ég rætti heillengi við hann daginn þess að þetta. Og hann mitt benti réttilega á það, sko, af því að þættinir eru bara 20 mínútur, en hver þáttur er daldið svona með smá bíómynda setup, en þeir hafa bara 20 mínútur. Og mínúta af því fer í, sko, hérna, í recap af hvað gerist í síðasta þætti og svona. Þannig að 19 mínútur til að tróða innilega heilli bíómynd og hann er með við vorum að hlæja því að veist, það er aldrei neitt tími til að leifa neinu að svona að hérna malla. Þú veist, það er bara eitthvað svona að hann er eitthvað að sveifla sér í borginni Spider-Man og bara, ég er búin að vera að hugsa svo mikið til Mary Jane, hún er búin að vera svo fjarlæg, svo bara 30 sekúndur seinna bara, er hún einmitt að gera eitthvað dúpið, svo, nei, þú veist, og eitthvað svona, svo þegar eitthvað fólk vera að rífast, skilur, það er að rífast, svo 30 sekúndur seinna er bara, æ, fyrirgeðu, við vorum að rífast áðan, skilur, þannig að þættirnir eru bara á svona, á spretti sko. Þar að þegar maður er hálft auður upp í sófa á parkotin forti þá er þetta bara óxla næs sko.
Já, hljómar eins og hérna gott næs efni til að vera með maður liggjandi hérna hreyfingalaus í smá tíma.
Já, það er það og líka bara þú veist eins og þegar maður er bara skilur eitthvað andakað eitthvað, leifa þess bara að rúlla. Þú veist, ég hugsaði líka bara ég gæti tekið heilan þátt, heilan hlaðvarps vídeolegu þátt Spider-Man þessa þætti. En því þú ert ekki búin að sjá þetta sko. Og þá, hérna, þá verðum við bara að leifa þess að duga svona. En ef þið munið eftir sem þáttum og viljið taka spjall við ykkur, þá getur þið alltaf sendt á ykkur skilaboð á Facebook eða Instagram eða á videónan hlaðarpat.gmail. Ég er mikill Spider-Man kall. En þú, hvað ertu búin að horfa
á? Góð, hérna, ég er búin að vera, það er búin að vera svo mikið í gangi, en maður er búin að horfa lítið, en ég er búin að horfa á, hérna, Waterworld, datt svolítið hana. Það er hérna, er svolítið klikum mynd.
Það gætilega verið, ég held að sér, ég held hún sé á listanum, ég held að einhver hefði sendt á okkur eitthvað tímann að tala Waterworld, sko. Og, já, og hvað þú horfir á hana, hérna, og hvað fannst þér?
Mér fannst hún, hérna, bara skemmtileg. Það er samt pínu óþægilt hvað Kevin Costner er mikill bastarður í þessari mynd.
Já, ok.
Hann er alveg svona, hérna, já, þetta er post-apokalyptik, svona Mad Max heimur. Fyrir það nema,
það er bara, þetta er akkurðið anstæð við Mad Max að því liturinn til í staðið þessi eyðumörka þá er bara vatn.
Bara vatn.
Og þetta er náttúrulega, án þess að ég kafi of djúft kannski á baku tjöldin, að þá er þetta náttúrulega ein allræmdasta framleiðsla, bara ever. Þetta er bara dýrasta mynd allra tíma, hún kemur út og þess vegna, sko, og svo var hún ekkit opaslega vinsæl.
Nei, sem var Universal með eitthvað, byggðið eitthvað Waterworld sjó til að viðhalda, hérna, sölunni á myndinni.
Mm.
Það var eitthvað risadort, hérna, að teki parta á settinu og settu upp og hafa rættur á spýttbátum á einhverju vatni og bara eitthvað Waterworld sjó. Það var í gangi alveg lengi, sko.
Ég, sko, nú er ég bara að segja þess að mynd einu sinni og það var 2015.
Já.
Þá var ég búin að heyra af öllu þessu vesin í kringum myndina og þú veistum að mikið að lesa bara þetta er ömulu mynd og dýrasta mynd algjört flopp og glötu og eitthvað. Svo horfði ég á hún og ég bara svona já ok, þetta er bara en fínasta mynd sko.
Já.
Í minningunni nú en nú það maður kannski að horfa hún aftur en hérna en ég held að það oft tala nú ekki Island of Dr. Moreau að þess að segja mikið en það virðist oft vera að þegar að það spyrst svona mikið út hvað þetta er mikið basl að framlega þessa myndir að þá þetta litast það skilinlega að sko áliti ekki bara gagnrýnandi heldur líka bara áhorfenda. Þannig að ég held að ef að fólk hefði ekkit vitað hvað Waterworld hefði kostaði eða hvað hann verið mikið vesen það hefði nábygglega verið betur tekið en ég svo sem veit ekki. Við getum kannski talað eitthvað tíma um Waterworld.
Það er heill þáttur í þessa mynd sko.
Heill þáttur. Sko, svo er ég náttúrulega af því að ég er bara ekki búin að vera að gera þetta. Ég er með ógeðslega langan listan. Já, ég ætla bara ég ætla að negla út þetta bara nokkrum og svo leif ég þeirra að deila annari. Ég horfði Johnny English 3.
Ég, ok, Johnny English 3, ég veist ekki eins og hann var komin þriða mynd, sko.
Nei, hún sko, hún er á Netflix. Ég held að allar myndir það sé á Netflix. Ég fór á fyrstu í bíó. Ég man ekki hvort ég sá númer 2, en ég er bara svona, ég er bara hendur í gang. og þú veist, þetta er svona pjúra mynd þar sem að bara svona engin var að reyna að finna upp hjólið. Þetta er bara solid, slapstick mynd sem er ekkert að reyna að vera eitthvað meir hún er.
Já.
Þú veist, þetta er bara basically Mr. Bean spæjari, haha, fyndið, þetta er rassinn, solid. Þannig að ef þið viljið bara eitthvað svona létt með því, það var bara rosa fín, ok. Eftir þáttin okkar Jurassic Park,
já,
sem er nota bene bara hægt og bíðandi að skríða upp topp listan af öllum þáttunum okkar, hann var mjög vinsæll. Það ákvæði bara að höra okkar, ég ætla að horfa á Jurassic Park 2 og 3, af því að ég bara ekki með langa bara að finnst við erum búin að kafa svona djúft í Jurassic Park 1, þá vildi ég bara taka deep dive í 2 og 3 okkarni. Mikið rosalega er 2 bara leiðinleg, þú veist, án djóks. Og sko, ok, 3 er sko, það má vel færa rauk fyrir því að Jurassic Park 2 sem betur gerð heldur nummer 3, en það er eitthvað við Jurassic Park 2, hún er bara, þú veist, ef við tölum með það, hvað Jurassic Park 1 er ógislega þétt.
Já.
Það er bara bam, 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 allar senundar og hver einasta sekunda er fín pússuð upp á tempóið. En Jurassic Park 2 byrja bara að prófa að horfa á fyrstu 20 mínútur. Það er bara einhvern veginn, er ekkert að gerast. Það er hérna, ég veit að þykir ábygglega mörgum væntum þessar myndir og mér þykir það svo sem líka. En ég var bara að hissa hvað einhvern veginn bara eftir 20 mínútur myndinni, plotti var ekki að fara á stað, maður veit ekkert eftir hverju maður er að bíða, þú veist, það er ekkert búið að tísa neitt og hérna, já, hún er bara, þú veist eitthvað, Jeff Goldblum og hann, hérna, Richard Attenborough voru bara eitthvað, er eitthvað að spjalla í einhverju mannsjóni og ég var bara mjög hissa. Svo er Jurassic Park 3. Ég veit ég sagði þetta að reyna að vera snöggur með þetta.
Nei, ekki sko. Við veist með þetta áhersan til hvað Jurassic Park 2, áhersan fyrir Jurassic Park 3. Eðna, Jeff Goldblum er svolítið svona leika karakterin sem samnýlega að leika í fyrstu myndinni. Þú veist, það er eitthvað komin, eðna, svona kærleis og vísmyndumæður sem er að efast um hlutina, er allt í nú orðin, eðna, svona stressaði, eðna...
Alvarlegi action hero og höngið, skilur. Já. Hann var alltaf funny, goofy guy, skilur, kom ekkur í líf. En málega, þú veist, ég skil af hverju breytt honum, en það var samt mjög skrítið þegar maður horfir auðvitað svona back to back eila, af því að þetta er bara allt önnum manneskja.
Já.
Og hérna, og já, bara Spielberg, sko, ég held hann hafi nú eitthvað tíma viðurkennt að hann var ekki nógu sáttur með tvö, hann hafi bara brunað á stað í eitt eitthvað neginn og ekki alveg verið að hérna, hugsa skýrt eða eitthvað, en þetta er heldig, ég held ég sé að fara með réttmála, þetta er basically fyrsta myndi sem maður gerir eftir One Two Punch sem var Jurassic Park 1 og Schindler's List.
Já, já.
Svo bara fer hann í sabbatical, eða þú veist, hann fer bara í pásu. Svo held ég að Jurassic Park 2 sem er mitt, og ég man í foran held í bíó í lögurspjóð sem tíma. En allan, hún er bara, Spielberg hefur verið bara eitthvað þreyttur, hann hefur verið eitthvað styrður af því að hún er bara, ég datt eða bara út eftir 40 mínútur. Ég eitthvað neginn bara svona, mér fannst eitthvað neginn plottið, bara eitthvað neginn ekki, já, hann er mjög skrýtin. Mjög skrítin. Og svo bara eitt punktur Jurassic Park 3.
Já.
Hún er daldið eins og maður hefði haldið að risaðalmynd myndi vera. Þegar upprunlega Jurassic Park skilur þegar var að tala ímyndaðir það sem að þegar fólk er fast á eyju og það eru risaðalur. Þú veist, þá er að fyrsta sem maður hugsar er hérna eitthvað svona thriller mynd þar sem þau deyja one by one og þú veist eitthvað svona þannig dæmi.
Já.
En Spielberg, þú veist, og handisöndan breytur náttúrulega fyrst Jurassic Park í eitthvað miklu, miklu meira, eitthvað svona miklu meira svona fantastikal og eitthvað fjölskyld og eitthvað svona dæmi. En Jurassic Park 3 dettur þetta bara í ennum svona thriller skrimsla svona mynd. Þannig að það er svona, þú veist, og svo, en ég fór ekki í hann að World myndin, Jurassic World myndinar. Ég, hérna, kannski eitthvað að kíkjum að það er en að ég veit ekki, það eru eitthvað að jafnast ekkit á við fyrstu Jurassic Park. Já, svo er þú með eitthvað meira?
Já, Kindergarten Cop, Arnold Schwarzenegger.
Ég er búin að vera að horfa á hann á Disney Plus, thumbnailin, ég bara ég verð að horfa á þessu mynd.
Miklu skemmtileg en í minningunni.
Já, er það?
Já, hún er bara mjög létt fyrir sig.
Snaratúma,
segir það ekki?
Snaratúma. Já, ok, hvernig, það er ekki heila æxli, það hljóma ræðilega. En já, þannig að hún er miklu betri, ég er mitt, með langar alveg bara að horfa hann helgina.
Já, þetta er líka bara, þú veist, hérna, það er verið að vinna með hóp af börnum og hérna, öll börnin eru skemmtileg, eða þú veist, þetta er ekki vestu barnaleikara sem ég sé á æfinu minni.
Nei.
Þetta er bara mjög létt skemmtileg grín. Og líka bara gaman að sjá Arnold Schwarzenegger vera vandræðilega.
Já, já. ég var að tjekka hann sko. Að ég einmitt eins og mikið af svona svartsýningum myndum, það er sem svona fjöluskyldum myndunum hans, gegnum tíðina hafa allir alltaf verið að drulla yfir þær.
Já.
Þú veist, bara eitthvað, jingle all the way, sökkar eitthvað, þú veist, en svo einhvern veginn held ég núna, af því að núna eru við kynslun sem erum krakkarnir þegar sem myndir kom út, núna eru við einhvern veginn farin að dreifa þessum boðskap hvað þetta eru frábæra myndir, skilur. Þannig að, hérna, hann, já, ég þarf að taka og líka þessu bara twins og hérna, hvað heitir myndið það er enn óléttur?
Já, hvað myndið það?
Nú er eitthvað að öskra hérna á okkur, hérna, við munum ekki hvað hann heitir, en við, hérna, hún heitir eitthvað sniðut, allá hana.
Sen er önnum mynd sem ég búin að líka hugsa að geta mikið um, sem ég verðilega að fara að horfa á,
okay.
Sem hérna, Dude, Where's My Car?
Já.
Það er svona... Það er algjör úlingaklassík, sko.
Það er, ég held, nú hef ég ekki séð þá mynd í fleiri ár, var hún ekki alltaf á bíórásni?
Var svona, alltaf á bíórásni.
Þetta var svona eina af þessum myndum. Það er, þú veist, ég held að sé, við þurftum vel að gera svona 30 myndalista ef bara myndir sem voru alltaf á bíórásni. Og ég held að hún eldist, held ég, hræðilega.
Já, pottet.
Þú veist, varandi bara rasisma og kvenfyrirlitningu og allt þetta, allan þennan pakka, sko. En... Já, ég með langaði alltaf að sjá hún aftur, bara svona til þess að sjá hvar hún...
Hvað hún stendur, sko.
Já, hvar hún stendur svona með 2021.
Mér stendur svona hérna, áhverjt að sjá hvað, hérna, þú veist, núna ef maður líka reyna að horfa á eldri myndir og sjá hvar hlutinni standa gagvart svona, myndir svona pólitíska samhenginu í þessum svona entertainment media raunuleika.
Já.
Með svona, já, áherslu að sjá svona myndir í eftir 2000 til 2010
mm-hmm.
það er mjög skrítið væp í þeim myndum oftast sem er svona, það sem myndu kalla kannski í dag eitthvað svona non-PC dót sem væri hérna, já, sem eru brandarar sem eru að hérna, nýðast á minnum óttar og allt þannig, sko
Ég sé líka alltaf fyrir mig bara neonlitaða bóli á köllum og,
já, og bara hérna ljóti magabólir hérna denim skirtur en það er svona áhört sá síðan sko 90s bíómyndir hvað þær eru hérna góðar í því að representa oft bara hérna já, bara kynþætti og kvenkarættir og annað sem með stundum 2000 myndir ekki alveg ná að negla sko.
Ég hef
eins og komið eitthvað svona einhver dýfa
eða eitthvað derringur í framleiðenduna eða eitthvað, ég veit ekki en ég hef reyndar ekki pælt í þessu það má samt vel vera bara að það er nændismyndir sem eru bara gladdar varandi svona nútíman að það er sé bara ekki að það sé ekkert mikið verið að tala þar eitthvað, ég veit ekki hérna, það er já, þetta er samt áhugaverð pæling sko. En já, svo er ég, sko, ég er náttúrulega með endalausna lista, þannig að ég ætla að reyna að vera snöggur. Svo horfði ég á sjónvarpöður í gangi hjá hérna, fóruldur mínum og mamma var að horfa okkar mynd sem var svona byrjuð, klárlega eitthvað svona 80s mynd. Svo ætlum bara, nei, heyrðu, ok, Harrison Ford, hann poppar upp og við erum alltaf að tala um Harrison Ford í þessum þáttum okkar. Ég hef heyrðu, ok, þetta geti kannski verið eitthvað spennandi og með honum er Melanie Griffith, þannig ég hef bara svona, já, kaupið, þetta lítur að vera eitthvað. Eitthvað næst mynd, ég veist ekkert hvað myndið það var. Svo bara kemur næsta sena, þá er Sigourney Weaver. Og ég bara, Harrison Ford, Melanie Griffith og Sigourney Weaver, af hverju hef ég aldrei heyrt um þessa mynd? Ekki nóg með það, svo kemur næsta sena og í þeirri senu er eitthvað svona partí eða eitthvað og þar eru Alec Baldwin og Joan Cusack. Og ég bara svona, svo fór ég að skrolla í gegnum þetta og þá veist misti ég rétt greinlega misti af, já, sem betur fyrir, svo sem hérna, Kevin Spacey, svo er Oliver Platt líka í myndinni. Ég bara svona, hvaða mynd er þetta? Og þetta er Working Girl frá 1988 sem að var held ég þegar ég horfði á hana, ég held hún hafi bara verið á bíórásinu eða eitthvað en hún er held ég líka ef ég fer með rétt mál á Disney Plus eða Netflix, ég held ég að við sé hana líka þar. Bara solid svona rom-com mynd en mér er bara svo merkilegt bara að hlaða öllum þessum leikurum þegar þeir voru, ég held að Melanie Griffith, ég held að sé svona fyrsta svona stóra hlutverki hennar eftir hérna myndin sem hún slói gegn í, hérna ég held að hafa verið eða svona, var ekki eitthvað brændi palmamynd body double
já.
Sem, já, brændi palmageri og hérna, hún er svona ný en hann er svona fordinn alltaf eða bara svona nánast þetta top of his game eða er það raunni sem Sigourney Weaver líka og Alec Baldwin alltaf hefur líklega, það var svona peak Alec Baldwin held ég, var endur bara það að vera sjarmur og allt það sko og John Cusack líka náttúrulega geggjuð þannig að hérna, ég mælu með þessan mynd þetta er hérna bara henn fínasta svona 80s rom-com mynd með öllum klisjónum skilur, en við þurfum að læra bara að fagna klisjónum, það er ekki allir Það er ekki sammála því.
Klísur getur verið skemmtilega, sko. Það hérna að fara tilfinningu. Það stundum þannig.
Já, svo önnur mynd, hérna, White Men Can't Jump. Ég horfði loksins á hana aftur eftir mörgar. Og þetta náttúrulega bara svona klassísk nefndismynd og hún á Disney Plus. Og svo sem ekkert mikið að segja þá mynd nema að fyndi hvað hún tvískipt. Miklu tvískiptari sögu þröður held enn með myndi án þess að ég fyrir það sem hafa ekki síðan og allir nú ekki að skemma of mikið. En hérna, maður ekkert einn svona, já, White Man Can't Jump, körboltamyndin. En svo horfir hann í dag þá svona, þetta körboltamynd?
Já,
þú veist.
Ég er líka bara einn stenglega mig. Þú sendir mér einn skilubóð eftir og svona horfa hana bara, hey, þú verður að checka hann á White Man Can't Jump og þú vantar eitthvað að horfa á.
Hérna að tjaka að þið líka bara Wesley Snipes er svo drullu nettur í myndinni maður.
Já.
Þú finnur, ég held ætli þetta að gera pík nettlegin á Wesley Snipes.
Já, kannski sko, þetta er 90 sko já, þannig að hann kemur nettlegin og það bara allir framleiðindur sem eru að fara að gera bleitir er bara þessi gæ.
Þessi gæ leika bleit.
Þessi gæ verið leika bleit.
Það er alveg, en svo líka sko var ég alltaf eftir allar sem myndi, þá fer ég að lesa upp og rannsaka lesa mig til með sem myndir og svona og þetta heldur bara svona fyrsta almennilega myndin hans út í Haraldsson eftir hann leik í Cheers, þáttur
Já, það
Og ég einhvern veginn, að því hann, minnst hann heila ekki það var breyst í aldri hann hefur kannski bara alltaf lúkkað eins og einhver svona rúmlega fertuðu kall eða eitthvað, þannig sé Þannig að ég einhvern veginn bara svona aldrei pælt í því Já, vá, þetta mögulega bara svona fyrir utan Cheers það bara svona unga útgáfan af bíómynda út í Haraldsson Svo maður horfa hann í dag, ég held hann hafi bara lítið sem ekkit breyst, sko. Heldur svo vel kallinn. En svo, ert þú ekki líka með eitthvað meira?
Það já, svona senast sem ég að nefna, að hérna, The Apartment, sem mynd frá 1960,
okay.
Með hérna, þetta Jack Lemmon og Shirley MacLaine, myndið þér hérna Billy Wilder. Þetta er mjög skemmtileg rómkommynd, fyrst erum að tala rómkommyndir sko. Þetta er gæja sem vinnur á stórfyrirtæki og er að reyna að fá stöðuhækkun og er alltaf að láta yfirmenn sín að fá líkla íbúðinu sinni til að fara með svona hjásöfæðum svona, þeir eru að fara á okkur sýningar og kíkja þér í sagt, íbúðuna hjá kallinum sko. Hann er alltaf að fara að tekka hérna þessu íbúð og það fer á milli manna svona, já, hann er með líkir hérna íbúð og maður getur tekka með dumina hann að fara sýningu, góð staðsning og,
já, ok
hérna, og séðan byrjar hann í svona rómansi og hérna og fer svona að finna sitt líka bara verði sko, svona sitt sjálfsi verði þetta er bara mæli sterklega með að tekka þessu mynd ótrúlega skemmtilega líka hljóðun og bara leikmyndin þú veist, að sjá líka svona skot af fólki sem var að vinna í svona skrifstofu dæmi, þú veist, 1960 þegar voru einhverjum tölfur og allir voru bara velrita fólk er bara eitthvað velrita stöf og taka sem blaðsynur, fara með eunin sína sem fara að velrita nýjar, bara búið til copies
já,
og
já,
bara,
já.
Wow.
Það var þetta ekki aldrei svona útfært í nú hef ég aldrei hort almennlega Mad Men
Já.
Tækla það ekki aldrei þetta, rétt fyrir þetta, kannski 50 tímabili meira, en það erum allir bara drýtandi á riðfjölum, bara hægri vinstri.
Jó, þetta er bara einhvern svona massa mælirinn af því, sko. Þú veist, bara allir í einhverjum cubicles, eða svona opnum hérna, skrifstofum, bara já. Með skrifborð og allir bara með bara heyrin af fólki að vera vel þetta, sko.
Þetta er hérna, ok, The Apartment frá 1960.
Já.
Þú ert aldrei búin að selja, mér vissi ég að það heyrt þetta nafn, sko. En hérna, ég hef aldrei síðana, þannig að ég miðist þú búin að vera svona sannfæra mig og vonandi áhrendur að tekka á þessari mynd, líka fæ 8-3 á IMDb.
Já.
Það er bara eins gott að það gerist.
168.000 líka búin að reyta þetta, sko. Þannig að þetta er alveg, þú veist, það er einhver annað, sko.
Og smá svona hliðarpunktur að miðist allir alltaf vera að tala Rotten Tomatoes.
Já.
Já, þú veist, eða hún fekk 100 á Rotten Tomatoes eða eitthvað. Mér finnst einhvernin á IMDb alltaf miklu, miklu, miklu nær því sem að ég myndi meta myndirnar heldur en nokkuð tíma á Rotten Tomatoes. Sérstaklega sem var hann til hrollleikur. Ég stundi að fara á Rotten Tomatoes og bara, vá, þessi hrollleikja, hún er bara með 90 eitthvað í skor og svo horfi ég á hann og þetta er bara eitthvað dreflega mynd, sko.
Já.
En allána, ok, þannig að þú ert búin með þitt áhorf.
Já.
Ég og ennþá fullt að myndum eftir á mér og við bara förum hægt og bítandi í gegnum þessar myndir Jack á Disney Plus
Robin Williams hérna, það eru stórstrákur
Robin Williams, já þú veist hann er Robin Williams bara eldist hraðar en hinnis, fjórfalt sinnum hraðar heldig, þannig að þegar hann tíðalega gammal þá lítur hann út eins og fertugur Robin Williams og þetta er heldig mynd sem margir munu eftir og við tölum í Jumanji þættunum okkar og þessi myndir miklu uppaldi og þeir eða ekki það alltaf Patch Adams, ég veit að hún eina þínum uppalds
Nei, síðan hérna eina mínum uppáhaldsmyndum hérna er myndina sem hann deyr
Já, hann deyr í byrjuninni deyr ég held að vera að skefa hún heiti What Dreams May
já,
Come
Já, What Dreams May Come, já
Já, ég bara allir ekki skemma myndina hérna, en þetta gerir til þetta á fyrstu tveimur mínútunum með eitthvað
þannig
að við erum ekki að skemma nýtt Já, hún er góð, við horfum að hann ekkert um hann saman, en Jack þetta bara svona rosa mikil dullu mynd hún náttúrulega Æ, ég veit ekki, þetta er einu svona myndir sem fólk hefur svona talað með annarkvæmt sem hræðilega eða fólk fílan að eitthvað, en þetta er bara svona ég man eftir að horta hann þessi krakki kannski spila það eitthvað inni, en þetta er bara svona áhugavert dæmin, það er náttúrulega alltaf ekki að grilla að hafa eitthvað fertun mann að leika 10 ára krakka, sko og líka, sko, ég held að þessi fín lína fyrir leikarinn sjálfan, og ég held mér finnst Robin Williams alveg sko, sleppa að það er svo hættilegt að þetta leika 10 ára strák
Já.
Og þú ert fullorinn leikari þá allt inni ferð að leika hann eins og hann til 5 ára. Þú veist, já, krakki, ok, ég ætla að leika krakka, þá er svona verða bara gett svona stúpid, sko, en 10 ára krakkar alveg klárir, þú veist, þeir kunnulega að bera sig og tala og svona. Nú minnst hann alveg hafa passa sig á því, held ég, gegnum alla myndina mestu leiti. Svo er J-Lo í myndinni líka.
J-Lo er J-Lo
í myndinni? J-Lo er í myndinni, ég er svona, ha, J-Lo? Og ég hef mér spurðið hérna strákin minn sem er að verða 15, spurðið, nei, sérðu, J-Lo? Veist ekki hver J-Lo er, hann bara, ha, hver er J-Lo? Það eru bara að segja, jæja, ok, ég er orðin og gamall.
Ég var líka mynd að pæla bara svona núna með að tala um þetta, bara hver leikstýri sem mynd, og googlaði það, Francis Ford Coppola.
Ég veit það, það er eitthvað hellast að við þetta, bara, maður hugsa bara eitthvað svona 90s mynd, eitthvað svona, hvað er Robin Williams, verið 10 ára krakki, maður bara svona, hver eru fyrstu nöfn þessi poppu? Francis Ford Coppola er ábygglega neðstur á listanum.
Já.
Bara hérna, trailerin hefði bóttið verið bara hérna From the man that made Godfather bara kemur Jack
þetta er einmitt eftir hérna, eftir tímabilið að hann gerði hann Bram Stoker's Dracula hérna, og þá fór hann að gera bara, það hann var bara að gera eitthvað eftir það sko hérna, hann bara að gera Jack og hérna, síðan kemur Rainmaker síðan gerir hann hérna, lítið að myndu meira eftir það sko.
Já, og svo fer hann bara að gera svona öðruvísi myndi fyrir sjálfan sig
Já,
sem enginn heila hefur séð ekki eitthvað Lupex eða eitthvað Ludo eða eitthvað
Já, Youth Without Youth, Tetro Twixt
Tetro Twixt og svona Vist, þetta er eitthvað myndi sem bara ég þekki engan sem hefur séð þetta en já, ég held að það sé svo ég fari í smá baksu held ég, nú var ég ekki búin að lesa mig alveg til þetta, Brian De Palma var náttúrulega með framleiðslu fyrirtæki, sjálfur
Já.
Og ég held að þarna að því fjárvægslega hafið ég bara gengið bara mjög illa að þetta lokin ég held að all þessi verkefni Dracula, Jack Rainmaker hafi verið eitthvað svona verkefni sem hann hafi tekið að sér til að reyna að rétta úr kútnum hjá sinni einn framleiðslu fyrirtæki
Já.
En ég get ekki verið 100% að því að því ég er ekki með það fyrir fram mig. En mig grunar það sko að því ég efast að Francis Ford Coppola væri bara eitthvað, ég get ekki beðið eftir að leikstýra mynd sem myndi Jack með Robin Williams eitthvað skil,
Nei,
sem að freka random svo ég held áfram þá er John Carpenter's Vampire
Já, einmitt, ég hérna landsinni ég séð hana
Ég man að þú mælti nú eitthvað með þessari mynd sagði bara, já, John Carpenter's Vampire man, hún er geggjumar og svo náttúrulega horfði ég á 2 Carpenter myndir fyrir síðasta þótt
já.
Þannig að hérna, ég er ekki í Nei, Carpenter Marathon, þetta er eitthvað bara svona hittist um bara svona á, ég held að hún sé á Netflix en ég er bara eitthvað svona, já, já tjekka bara henni og ég get ekki sagt að ég hafi verið hrifin. Ég held að það sé bara eitthvað svona mynd sem að ef maður sá hún að sínum tíma eða sem krakki þá eitthvað neginn er hún geggjuð
já.
En hérna, ég var eiginlega bara svona dottinn út sko. En þetta var einu sem myndum sko það sem að John Carpenter var bara algjörum krossgötum í lífinu, hann eitthvað neginn bara svona Það var eitthvað kom bara með leiða á því að leikstýra og gera myndir og ég held er það rétt hjá mér að þetta sé myndir sem hann gerir eftir Escape from LA.
Já, það kemur hann, já.
Sem var massíft flop.
Og síðan kemur hann að Ghosts of Mars og síðan
Mars, já.
Síðan gerir hann eina mynd eftir það The World og síðan bara ekkert.
Já,
að hérna fyrir bara að gera músík, fyrir bara að rokka í hérna bílskornum með sinni sínum.
Já, er að spila bara eitthvað tölvuleiki og hann er algjör svona dullu kall, sko.
Já, hann er bara komin í eitthvað, hann er bara lifa lífinu í einhverju chilli núna, sko.
Og hérna, já, þannig að ég sko hann hérna, hvað heitir hann? James Woods er aðalhlutverkið.
Já.
Og mér bara aldrei fundist hann eitt sérstaklega sjarmerandi. Þú veist, Cronenberg notaði náttúrulega í hérna hvað heitir sjónvarpsmyndin?
Videodrome.
Videodrome.
Sem verið, já, elska þá mitt.
Já.
Hérna, og þá erum líka leika slísi gæja sem eru að kaupa klám fyrir klámnetvorki sitt.
Já, já, já.
Og, hérna, og
þú veist, hann er góður í að leika svo slísi gæja.
Já.
En minnst allar þessar myndir þar sem hann er sérstaklega að leika slísi gæja og er aðal hlutverkið, mér finnst það bara ekki virka. Sama ástæðan og mér finnst til að Videodrome ekki virka er bara því að Æ, ég veit ekki, mér fannst það bara eitthvað svo slísu og ég bara nennti ekki að fylgjast með honum, ég kærði mig ekkit hann og hans líf og sama dáldi með Vampire, hann kannski ekkit súper mikið slísbæk, samt svona alveg, æ, ég veit ekki, það alltaf eitthvað svona úþægileg nervur ekkur einhver James Woods, en ég samt staðræðan í að halda áfram að horfa á ykkur svona í þessu óvart marathonu mínu í John Carpenter myndum, að því að þó ég ekki fíl ekki allt sem hann að gera, þá kann ég samt svo bilaslega mikið að meta allar ákvarðanir hans og hvað hann að gera eins og, þú veist, þessi Vampire mynd var bara hans pæling, já, hún hefði Vampires, flertilu þegar ekki, já. Hérna, þetta var bara hans vestri, hann einhvern veginn bara svona, já, eru menn að gera eitthvað svona mynd svona, eins og þetta væri einhver svona old school vestri og bara virka fyrir hann og virka ekki fyrir mig, en hérna, allan, svo held ég áfram, Alien versus Predator, þessi líka á Disney Plus. Ég svo ef að Disney er til í að hendi okkur einhverjum miljónum per þátt skilur, það er þetta gekk
að fá smá ég er meðl að senda að við séum alltaf að tala um á og við þurfum meðl að fá smá money
já, það kemur á endan en Alien versus Predator manst þú eftir þessari mynd?
Er þetta ekki líka bara eina af þessum myndum sem við reyndum að smikla okkur inn í hérna bíó einhvern tímann
ekki ég
já.
Ég fekk ekki þetta er þegar ég er þetta kom út 2004 Er ég nokkuð vissum?
Já, við erum ekki nógu gamli til að fara á Alien Predator. Já, 2004.
En ég var ógeðslega spenntur fyrir þessari mynd.
Já,
ég mani. Þegar maður er 11 ára skilur og maður var alltaf rosa hrifina svona rollegjum og maður hafði séð hérna. Ég er endur ekki séð Aliens á þessum tímabili eða Alien 3 eða Alien 1. Ég hafði bara séð sko Predator 1 og 2 og svo hérna fjórðu Alien Resurrection eða ekki.
Já,
einmitt. Þú veist, þannig að ég var einhvern veginn að byggja bara allt mitt hæp á þessum þremur myndum og hérna sá hana svo ekkert fyrir hún bara var frumsýndeld í sjónvarp á sínum tíma og stöð 2 ekkert tíma, 2005 eða eitthvað. Þannig að hérna, en það sem að ég hef sko allan og ekki að stoppa lengi endilega við þessa mynd, en það er samt sko, ég veit ekki. Þú veist, þessi mynd alveg, og ég man alveg sem krakki að þessi mynd að tala vera ömlög.
Já.
Bara
ekki góð viðbrögð eftir
hún. Þú veist, og maður heyrði það bara frá jafnöldur sínum þegar maður var 10-11 ára, bara hérna, hann er ömuleg bara, eitthvað, fór hann með pappa hún og glötu og þetta var alltaf verið horta á þetta sem bara svona draslmynd. Þannig ég ákvæði hvernig að horfa á hann og gefa henni séns og fyrstu svona 20 mínútur er ég bara, heyrðu, ok, er þetta kannski bara málið? Af því að myndir í dag, lélegar myndir í dag, Mér finnst það af því að það eru skotnar, þú veist, á digitalvélar og það er einhvern veginn, þarft að eyða miklu minni af fjármagni í að koma stað einhverjum svona indi í tilraunaverkefnum með einhverjum horrormyndum og stundum hefur maður svona séð svona nýlegar low-budget myndir sem eru bara virkilega lélegar. Þú veist, eru bara svona dalda eins og eitthvað skólaverkefni. En eiginlega þessu Predator er alveg bara, þú veist, myndatakan er alveg on point, leikmyndin er klikkuð og það er þessi tekið á filmu, finnst mér einhvern veginn svona ég veit ekki, gefur sig eitthvað svona meira svona validation, svo ég sletti. Eitthvað sem maður er svona, já, þetta er alvöru bíómynd, hún er skotin á filmu. Og því maður sér það bara áferðin á henni og hvernig hún er tekin upp og svona. En sko, fyrsta lagi hefði handritið þurft kannski svona að því að bara eftir hlé sérstaklega er bara fer hún bara alveg downhill. Þetta verður bara eitthvað drasl, sko. En þannig að hún hefði þurft kannski svona 2, 3, 4, 5 dröft af handritinu viðbúts að renna þessi yfir þetta og svona. Og svo er kastið líka bara rosa vont. Ég spá bara hvort að enginn hafi að því að bara allar stóru stjörnundar hafi lesið handritið og bara nei takk. Þannig að þeir eru eitthvað bara svona valið bara, veist þér, svo það er ítalsku gæi í myndinni sem er heldur bara, þú veist, annað aða hlutverkið eitthvað. Hann er meðal óþolandi hreim í myndinni og er bara ekki góðu leikari. og minnst að draga myndirinn svo mikið niður að jafnvel ef þetta hefur verið þetta glata handrit en við hefum verið með einhverja kannski manneskjul sem bera meiri sjarma með sér
Já.
Þá hefði það mögulega bara hefðunalið sloppi í gegn sem bara svona allt í lagi mynd sko. En hérna, já, svo sko nefndi í Jurassic Park þættinum okkar að við fann stundum T-rexin væri of mikið svona fílarhljóðum í mixinu, í urrinu á T-rex og ég nefndi á sinni tíma að þú veist í þættinum að þetta væri ábyggilega algjör guðlast og ég hef fengið komment á það að fólk hafi skammað mig fyrir að kvarta yfir fílarhljóðinu í T-rexnum en hérna, en ég er harður á mínu, það var aðeins og mikill fíll en samt geggjasamt allafana, í Alien vs. Predator
Já.
Þá er sama syndrom nema á alltöru leveli með Predatorin myndinni, alltaf þegar Predatorin snýr sér við eða spenni vöðvana eða er að fara að kýla eitthvað, þá heyrir bara svona ljóna urr alltaf sama urrið heila, alltaf bara hann snýr sér við og það er ekkert verið að mixa, þú veist, það er ekkert verið að pitch shifta eða mixaði inn með öðrum hljóðum eins og hljóðmeistararnir í kringum Jurassic Park gerðu heldur er það bara, já, höfðu bara setjum bara ljóna hljóð þérna, urr og það tók mig út úr myndinni hvert einasta skipti að Predator, þetta er svona þögul geimvera sem maður skilur er að veiða þetta er svona bara veiði maður en einhvern veginn hvert hot sem hann snýr sér í þá alltaf eitthvað svona ljóna urr ég bara, já, þetta var svona mitt pet peeve á Alien versus Predator en leikmyndin, horfum við á myndina bara fyrir leikmyndina
veist,
þetta er allt, það er svo lítið grínskrin í myndinni þannig að þetta er allt bara svona brjálaslega fallegar og flotta leikmyndir og nærmyndin af líka bara aliens verunum og þú veist, þetta er bara I love it, það meira svona praktikal svo horfði ég líka á sagði, Conjuring 3 og A Quiet Place 2 í bíó,
Já.
En ég er svo sem veist Conjuring 1 og 2 eru góður, Conjuring 3 er ekki góð, menn ekkert að eða fleiri orðum í það. Það
bara þannig.
A Quiet Place 2, eina sér til að nefna, ég veit að fólk er ekkert, ég ætla ekkert að spoila neinu eða nefna mitt þannig, en ég er svo mikill, sko, filmunördi versus digital. Ég er ekki á sama level og Páll Óskar og Ari Eldjárn. Ég er samt nokkuð góður að spotta þegar myndir eru teknar upp á filmu og pæla í mununum á filmu og digital og svona. Og ég er að horfa á Quiet Place 2 og spotta strax bara, heyrðu, þetta er tekið á filmu. Geggja. Mér finnst það mjög áhugavert að því John Krasinski leikstjórnar myndin er náttúrulega sem flestir þekki sem Jim úr The Office. Ég einhvern veginn svo að já, ok, hann er einhvern svona filmugæði, sko, og er að horfa myndina. Nefnum svo allt í nú kemur einhvern svona sena. Það sem að mér finnst bara áferðin og hvernig ljósin er að hafa áhrif og allt þetta, finnst það ekki vera að filma. Þannig ég er einhvern veginn svona bíti nú því, hvað? Svo kemur önnur sena. Og það er, já, þetta er tekið upp á filmu. Svo kemur önnur reyka stór sinna. Það sem ég er handvissum að þetta sé ekki skotið á filmu. Það bara er ekki fræðilur. En svo skiptist alltaf aftur yfir filmu. Og ég er svo glaður. Ég fór heim, beint í tölvuna, googla og leita. Og þar fann ég viðtal við kvikmyndatökumanninn eða konuna sem að skaut myndina. Og hún er með tala þetta. Já, við reyndum að skjóta þetta allt saman á 35 mm filmu, en þessi og þessi sem voru ekki tekin upp á filmu út af praktískum ástæðum og datar og þetta eru akkurat þær senur sem mér fannst vera eitthvað off. Ég veit ég rosa mikið að hrósa sjálfum mér hérna standandi upp á einhverjum palli yes, en þetta er samt gaman að maður er fann eitthvað svona að spila eitthvað svona leik í haustnum á sér í myndunum.
Ég erum til að hérna, núna er í svona hljóðblöndunum áfanga
Já.
Og þá erum við að hérna, tala um svona fóli og hérna, þessar hljóðhönnun í bíómyndum þetta er svo áhugavert þegar maður byrjar að melta hljóðin að þá fer maður að taka eftir í líka sko hvað þetta er allt ykt þetta er já, við erum að hérna, fara einn mikið í svona hérna, fatahljóð fyrir fólk sem áttsökjaði að þá er hérna, fatahljóð í bíómyndum er fárunlega ykt en þetta er svo góð lýi sem er bara að vera að selja þér
og þegar við tala fatahljóð þá ertu að tala með það ekki þegar fólk er í úlpu er að bara hreyfa sig eða anda bara, og þá heyrir maður í úlpunu nutast uppi fólkið og,
já,
og
veist, þú myndir aldrei heyra í úlpunu svona mikið nei, í venjulega lífinu en þú veist það bara að þetta er bíómynd þá finnst þér þetta einhver vanta og heyrir ekki í krönsinu eða ef einhver hérna, snertir bara buksnavasan sín þá bara kemur bara eitthvað búfljóð það er alveg svona
og það er líka, það er ógeðslega gaman ég mælum að fólk fari bara á YouTube og skrifi bara Foley
Já.
F-O-L-E-Y og velji bara einhverja mynd það oftast til vídeo á svona flestum stóru bíómyndunum og sjáum við bara hvernig þetta gert af því þetta ábyggilega ein skemmtilegasta vinna sem hægt að finna af því þetta bara einhver svona tveir, þrír gæjar inn í hljóðeinangri herbergi með bara fullt af einhverju drastli fjöðrum og gallajökkum og hérna kókosnetum fyrir jafnvel hestana og þetta og eru bara að búa til þessi hljóð fyrir bíómyndunar og þetta stundum jafnvel skemmtilega að horfa á fólimyndböndin heldur en jafnvel senundnar sjálfar sko.
Já, þetta er algjörð listform eins og við vorum að hérna, gera fótspor fyrir blautar skó og þá hérna, vorum við að kasta blautri tusk á milli handan okkar
já.
Vist, já, bara til að fá þetta sound sko.
Vist, og það er, einmitt, þú veist, það er eiginlega aldrei sama sem merki á milli hljóðsins sem þú heyrir og hljóðsins sem maður er skapað
já.
Ég veit allir hvað er ekki þeir að hérna hálsbrotnar og allt þetta, þá eru þeir með hérna eitthvað svona stilk af einhverju grænmeti.
Já, frósið selleri.
Já, frósið selleri. Það bara að brjóta það, sko.
Og sen líka, hérna, þú veist, ef fólk er að labba í löfblöðum, þá, sko, hérna, þú veist, það kemur ekki sama krönsið úr þurrkum löfblöðum, en hérna, sem fólk gerir að taka svona teip, bara svona, já, spóluteip
já.
Og bara krönsa það upp og labba á því að þá farðu bíómyndakrönsi sko, löfblaðakrönsi
þetta er ógeðslega skemmtilegt sko og einmitt, svo ég segi aftur bara yfir ég svo að Quiet Place 2 sem ég mæli með, bara mjög svolít.
Já, með langar svo mikið horfum út að enn hljóðhönnun í einni sko. Já.
Og ég held að hún sé einmitt af því að fólk er oftast aldrei meðvitað hljóðheim í kvikmyndum
já.
En af því að myndin snýst svo mikið hljóð, þá held ég að þeir séu alveg að fara sko ekstra mílu til þess að gera þetta alveg perfekt. Ég mæli með, ég held að bæði Conjuring 3 og Quiet Place 2 er ekki ennþá bara í bíó, held ég.
Jú, ég, það held ég.
Þannig að bara kíkja í bíó, sko. Svo er ég með eitt grand finale sem ég vil ræða.
Já.
Aldrei þessu vant, þá er það á Disney Plus.
Já.
Þetta er allt á Disney Plus, heila. Það er Guffagrín, A Goofy Movie heitir hún, eða ekki? Já.
Jú.
Á ensku. Ástæðan af hverju ég horfði þessa mynd núna er að því að íslenska talsendingin er komin.
Já, næs. Það er hérna,
íslenska
já.
Talsendingin og líka bara íslenski textar. Ég til dæmis horfði á Alien vs. Predator með íslenskum texta. Það er alveg gull, sko. En Guffagrín hefur alltaf verið í mjög miklu uppáhaldi hjá mér. En það hefur alltaf verið svona, hún hefur alltaf verið alltaf svona að ljóta svona, hvernig er frá svona ensku, hérna, ugly stepchild, skilur, frá Disney. Disney hafa aldrei svona viljað viðurkenna svo mynd með öllum hinum 90s myndunum. Þetta er eitthvað neginn svona glorified sjónvarsmynd, sko. En svo hefur hún verið alltaf að sækja á sig veðri og hefur verið eitthvað neginn orðin meiri svona kalt mynd í gegnum tíðina. Og ég hef bara ekki ennþá síða þessa mynd með ensku tali. Ég lifi bara á þessu íslenska tali og það er geðveikt í þessari mynd. Íslenska talsetningin er briljant og líka ekki bara talsetningin sjálf, þetta er líka bara íslenskan sem þau eru að nota. Það er ótrúlegt, maður er vanur að kannski horfa á eitthvað myndefni frá Íslandi frá hérna, 70s eða eitthvað. Fólk er tala, maður heyrir svona, fólk talar hans öðruvísi. En ég hef aldrei upplifa að horfa á eitthvað frá minni eigin barnesku eins og Guffagrín, þar sem að mist bara orðaforðin vera bara allt annar.
Já.
Það er kannski að vissulegt er að stíli sér að fyrir teiknumyndina, en líka bara eitthvað einn svona, og ég tók sko, ég skrifaði á meðan voru horfmyndina, skrifaði niður nokkuð dæmi, og ein þekkt setning, og ég, sko, þetta er svona mynd sem ég kvóta í mínu daglega lífi, en sko, og það er eitthvað að horfa allir á mig mjög ringlegir, af því það, það man engin einu hans línum, en það er svo, hérna, spýtna brak, sem er svo sem, það er ekkit eitthvað, svakalega flókið orð þannig sé en hérna, ég hef aldrei heyrt neitt nota þetta nema guffa þegar hann bakkar út og brýtur hérna, gerðinguna bless, bless, spýtna brak þú hefur ekkert bara heyrt eitthvað nota spýtna
aldrei,
og svo er suttafæði sem ég finnst eiginlega miklu skemmtilega þetta er enn ruslfæði
já,
það er að gænir hérna, upptekina hérna, ostinum í dósinni
já, já,
hann segir suttafæði geðvitt glaðið með það sko. Svo heyri sem er eitt segja er ég nokkuð vissum, en ég prófa að það er líka til íslensku texti að myndinni
já.
En hann er annar, hann er ekki sama, hann er ekki jafn skemmtilegur í talsendingin sjálf. Mér heyrist einn gæði segja, öræfir tónleikarfélagi.
Öræfir tónleikarfélagi?
Ég held hann sem segi öræfir, en ég, þú veist, ég mista ekki mega sens, en það er svona og svo eins og að úlingarnir sé að segja snautaðu burt,
já.
Það maður getur séð fyrir sig jóngnar hérna að segja snautaðu burt, skilur við. en þegar úlingarnir í teiknimyndinni að segja hei, snautaðu burt félagi það svona tala tölu úlingar svona og svo segir Guffi hvert fjáran ætlast þú fyrir þú veist, þetta bara, all nota þetta engin í dag, skilur og hérna svo hendur hann líki engin verður óbærin biskup sem er svo sem, þú veist, frasi sem er svo sem notar enn en allt of sjaldan svo er líka alltaf að tala hljómleika
Já.
Ekki tónleika það verða hljómleikar í Englaborg sem þá Los Angeles hljómleikar í Englaborg þetta alveg, þetta beautiful talsetning og aðal svona MacGuffin í myndinni sem þessi popstjarnar sem með þessa tónleika heitir þrumufleigur á íslensku sem bara sorry, ég veit ég hérna alveg bara slefandi yfir sér mynd, þetta svo geggjað og hann heitir á ensku ég fletti svo upp, hann heitir Powerline mér finnst ekkert power í Powerline, en þrumu fleigur, þú fokin veist að sá gæi maðurinn sko og svo talar hérna ja, ég hef með endalst orðum sko, svo eitt mjög skemmtilegt sem ég hef ekki aldrei heyrt og aldrei pælt í þó ég hef hort á svo mynd milljónsinn sem krakki, slefberi
í hvaða samhengi það nota?
Það þá nota þegar að hérna vinur hans Guffa, hérna, ég man ekki hvað hann heitir.
Já.
Er að segja, æ, ég vil ekki vera neitt slefberi, þetta kjafta frá, þú veist, eitthvað svona vera kjaftaskur, sko.
Já, já,
og hérna okay. að vera slefberi.
Slefberi.
Þú veist, þannig að ég mæli með að fólk horfi á Guffagrín, guðanabænum setja á íslensk tal og takið bara 96 íslenskuna til fyrirmyndar. Ég segi 96, þó að myndin komi 95, já. Af því að hún kom í bíó á Íslandi held ég er nokkuð við sem hún hafi komið 96 að í minningunni fór ég á hann í bíó já, mér finnst ég að minningar að því þegar ég fer á þess að mynd í bíó og ég hefði ekki getað að fara í 95 þá var ég of lítill sko. Mælu með
Hver að tala sér þetta? Er þetta lati og liðið það?
Nei, þetta ekki lati held ég ekki, þetta er sko hvað heitir hann? Hérna hann Karl Ágúst Úlfarsson hann tala fyrir Guffa
já.
Alveg geggjaður, ég veit ekki það hann heldi aðalleikarinn í Benjamin Dúfa í Benjamin Dúfu myndinni hann talar heldi fyrir strákin en hann hérna, sonur hans já, hann hérna Ólafur Egilsson, ég held að hann syngi samt fyrir Max í myndinni
já, já.
Og svo ógæslega fyndi að það sko, það Steinn Ármann fullt af svona bakgrunnsleikurum alltaf þegar eitthvað svona stór feitur rumur að kalla eitthvað og þá það Steinn Ármann oftast og svo ef það eru konur eitthvað í bakgrunum að segja eitthvað þá það alltaf eila Steinun Ólína og Lolla eða Ólafía Hrönn það tvær eiginlega bara svona og það hérna mjög gott hérna, senan í byrjun þegar að Max með tónleikana og að sveifla sér og ekki eitt nettur sko þá ein svona ljósærið í einhverjum svona stuttum topp eitthvað svona sem líka annað við myndir að mjög skrítir enda hvað hún smá svona eitthvað svona kynfélsli spenninni allan, skiptir ekki máli að þá eitthvað svona eitthvað gella sem horfir til hans og segir Vá, flottur gaur og það þá Steinun Ólína með eitthvað svona gelluröddina sína Þetta bara að væri líkvið hægt að hlusta bara á þessum mynd og hlæja á njótinar alveg jafn mikið sko. Og en hún samt, eftir öll þessi ár, svínvirkar hún.
Já.
Hún brjálaslega, og ef eitthvað finnst mér hún betri núna en þegar ég horfði hann í æsku. Kannski bara því ég duglegri núna fyll í eyðurnar. En mér finnst þetta bara rosa hjartnæm mynd, skilur þú veist með hann pappa, sem að virðist vera ekkill. Ég meina við vitum ekkit betur en svo, af því að hann bara einn með strákinn. Og er desperitt einhvern veginn að reyna að tengjast við strákinn sinni, alveg svo hann tengdi við pappa sinni í sinni æsku, skilur. Maður einhvern veginn svona og allt þetta callbacks með hið fullkomna kast í myndinni og að þú veist ég bara svona, maður var stundum bara votur með augun sko, þannig að ég hérna Guffagrín bara algjör snild og ein rúsinaði pilsvendunum, ef við erum að krakka þá gæti myndin líka hjálpað að aðgreina vinstri og hægri af því að og, sko, þetta er bæði kostur og galli að því enn þann dag í dag, ég lærði frá þessari mynd hvað er vinstri og hvað er hægri af því að hérna er á krúsjál tímapunkti myndinni þar sem að Max þarf að segja við Guffa hvort hann að beigja til vinstri eða hægri og hann öskrar vinstri og svo beigja til vinstri en ég sem krakki fór alltaf yfir þessa senu í haustnum hugsa að hann beigir svona og það er vinstri þetta er vinstri, þá vissi ég hvað vinstri var gallin við þessa kennslu aðferð þjá sjálfum enn þann dag í dag ef ykkur talar vinstri að hægri þá þarf við stundum bara að stoppa og hugsa um guffagrín senuna til þess að munir að hægra vinstri og þetta er hérna þetta er eiginlega hálf fáralegt en svona er maður nú skrítin og skemmtilegur.
Það er svona þegar lertunum kemur ekki um bíómyndir, það er bara það er maður spóla ekki um allt þetta
stór hættulegt maður, neða og líka frábært þannig að líka frábært. Þá er listin minn í rauninni tæmdur að öllu leiti nema kannski eitt sem er kannski aldrei búið að vera að ræða og ekki ræða að það er Katla.
Katlan?
Á Netflix, íslensku, fyrstu íslensku Netflix þættinir.
Já, fyrstu íslensku, svona, já, full framleitu eða svona framleitur af Netflix þættinir, já.
Já, mm-hmm. Og ég er búin að horfa þetta allt saman.
Já, ég er búin að sjá fyrsta þátt og heitna sjöunda þátt.
Horfður að fyrsta og sjöunda?
Já, ég horfður að fyrsta og sjöunda þátt.
Er sjöundi það í næst síðasti þáttur?
Já.
Skildur eitthvað hvað er í gangi það?
Nei, við vorum að horfa hann í tíma og tala um hljóðmyndina í afkvöldu tíma.
Ok.
Þannig að ég veit nokkurnið hvað er í gangi.
Já, en við ætlum ekki, við tökum það fram, við ætlum ekki að skemma neitt, sko.
Nei.
Og kannski stoppuð stutt að mér finnst, sko, almennt, ég hafa heyrt rosa lítið frá fólki.
Myndina?
Já. Þættina.
Já, og hérna...
Vistu, ég finnst aðeins á Twitter, eitthvað, vá, geggjað þettir, vá, flottið þettir, eitthvað svona, en ég hef ekki sé neina eitthvað svona umræð, ekki nema bara milli manna, ég hef bara heyrt í félögum mínum og við höfum rættið það, sko, en hérna...
Það líka náttúrulega búið að vera, hérna, ústu, með svona eina umfjöllunin í kringum þettina sem er núna, það hafa verið tvær mjög svona neikvætt, það er náttúrulega Balti og Jón Úvið er búin að vera, hérna, að, hérna, í einhver fæti og séðan hérna leikmyndamáli mikla.
Já, og fyrir þá svona sko að Jón Ver er náttúrulega hvað við segja, klassískur gaggrínandi, hefur gaggrindi gegnum tíðina svona leikhúsverk og kvikmyndir og ýmislegt og hefur almennt verið svona frekar harður. Fólk er eiginlega bara vant því að taka ekki dendilar og svo mikið mark á honum og hann gaf þessari seriu ekki hvað marga stjörnir hann gaf því hvað eina stjörnir eða tvær. Eitthvað slis,
já.
Og svo þetta leikmyndamál, það var bara eitthvað mikið vesen varðandi bara listrænn ágreiningur á milli fyrirtækisins sem var að sjá um leikmyndina.
Sem og, droppaði sem út og já. Sem var, hérna, tók svona á sig að væsabil við því leikmyndaverki.
Og þetta er umræð sem er enn í gangi taldi og ég, þú veist, maður vill eða ekkert vera að blanda sér inn í eitthvað, þetta er bara eitthvað sem þau þurfa að díla við og hérna vonandi bara fá allir kredit sem eiga skilið og allir miskilningur verður bara leiðréttur, það er bara þannig að ég, þú veist, er ekki með neitt take á þessum málum, þannig séð sko.
Ekki neitt, sko.
En ég hef take á Kötlu sem ég er samt sko, ok, maður heyrir að Netflix vilja framleiða hérna þætti og svo heyrir maður premissið, það er bara hérna ár eftir gos í Kötlu, veist, þá er eitthvað undarlegt að segja því í jöklinum og það er eitthvað mögulega eitthvað skríti í gangi og þetta er mert sem hvað svona sci-fi mystery thriller eða eitthvað, held ég þessi flokkarnir sem myndi flokka undir.
Já.
Og þá er ég kannski bara með, þegar ég heyri þetta premiss, þetta pitch upprunlega fyrir einhverjum árum síðan, þegar við vissum að þetta væri að fara í framleiðsluðu, og kannski sér maður fyrir sér eitthvað allt annað en er svo skrifað.
Já.
Af því að mér finnst ótrúlega leðilt að segja það, en ég bara fílaði ekki handritið á þessum þóttum.
Nei.
Mér var sko leikmyndin geðvik, kvikmyndatakan var frábær, öll tæknileg vinna, hljóðvinnslan og leikararnir, þú veist, þau eru með briljant, ekki bara leikararnir, svo er sko hún Guðrún Eyfjörð, því að geti renna mæta sveiði bara í mjög erfitt hlutverk og hún er bara neglir það skilur.
Ekki bara hérna, góð söngarinn heldur, líka bara góð flottu leikari. Sko.
Já, bara þetta er bara frábært, en ef maður fílar ekki handritið, þá skiptir engu máliruninu hversu frábært allt annað er, þá bara getur maður ekki fíla, þú veist.
Já, þetta er svona, hérna, við spjöllum aðeins það núna árum við byrjum myndtökum og þetta er svona, mér er svona einn líklegast í öll þessu ferli að þá eru þetta er fyrst kitt sem serið fjármögnuð að Netflix
mm-hmm.
og maður er svona býst við í við íslensku kvikmyndagerðin var aðeins byrjuð að skera niður texta en eftir
að tala mál í
þáttum og svona reyna að fara svolítið minimalískara inn í hlutina en svona eftir að Netflix kom inn ég tók eftir sér hann í Valhalla mörtist þá var hérna svona overly exposition það sem fólk var að útskýra hlutina mjög mikið það sem var að gerast
já.
Og minnst það alveg að vera tekið upp í eitthvað annað í þessum þáttum þegar mér líklegast er að koma frá Netflix sko.
Já, það er líka það sem er svo erfitt eins og bara gegnum alla vítalögu þættina sem við höfum nú verið að fjallum
já.
Þetta er aldrei þegar að myndir hafa ekki gengið upp fyrir einhverja minnstakvirti það var aldrei einhverjum einum að kenna það er ekki að benda okkar eitt sko. Þetta er oftast, og svo veit maður aldrei hvað gerist að baku tjöldin, þannig að maður veit aldrei og þá maður vel vera þá að Netflix hefði mikið verið að kukla í þess en ég fann eiginlega strax að það hefði mátt alveg skera niður díalógin helming nánast.
Já.
Mér fannst bara kvikmyndatakan og atmóð og tónlistin segja allt sem segja þurfti og sérstaklega það fólki kannski var að endurtaka ýmislegt. Það fannst mér ekki virka.
Ég líka bara samt út bara hérna hrósaði sko bæði að reyna að gera sci-fi í Íslandi og hérna að gera góða markasæðferð. Ég finnst að næs hvað þetta var mikið auglýst sko.
Já.
Nú var svona gott pús á íslenskt efni sko.
Já. Eins og við höfum talað sko varandi markasæðningu á íslensku efni en ég held bara að loksins hafi verið til fjármagn til þess að markasæða þetta. Þetta er Netflix sko. En burt sé frá miklu exposition eða miklum dialog eða hvernig sem það er, að þá, ég veit ekki, hefði ég vilja bara taka þetta lengra í einhverju sci-fi og einhverja svona, að ég veit ekki, kannski með bara svo Hollywood vanur, en ég einhvern veginn hefði vilja fá meiri atburður ás og kafa dýpra í það sem að mér fannst vera spennandi en mér varst þættinni kannski vera þú veist að handriðsöndunum fannst greinlega bara alltaf aðrir hlutir en mér mjög spennandi skilju og það er þá bara skilju þeirra en það virkaði ekki fyrir mig og mér veist kannski fáir og ég er líka alveg, ég veði hvernig það maður er svona bæði af því að þetta er svo stóri þættir og þessu dýrir að það er svo mikið hæp í kringum þetta og að því að bara fullt að bara legendir í fólki á baku þetta og líka fólk sem maður kannski þekkir eða kannast við að þá er maður kannski daldið tregur við að tala, segi ég talandi núna í hlaðvarpið skilur en þú veist, en maður er samt daldið tregur við að tala eitthvað illa þetta af því að bara, maður er finnst það svo leiðilegt maður var svo mikið að championa það að kalla yrði bara eitthvað legendary stuff.
Já, ég bara allt til að peppa íslensk efni sko, því að við erum öll að reyna að byggja upp eitthvað góðum bransæðina sko.
Algjörlega, og þessi þættir eru bara frábært fyrst að skrifa því, en það er ekki þar með sagt að maður þurfa að segjast elska þetta og að því ég get ekki sagt það. Hefur þú eitthvað meira að segja Köllu?
Ég vil bara segja að mér stelur bara ótrúlegt hvað við erum fagmannleg þegar ég horfa á þessu þætti. Það er við erum komin í góða stöðu á Íslandi yfir bara hvað er mikið af flottu fagfólki að vinna í kvikmyndagerð. Og ég held bara strax að það er komið eitthvað rock solid og þá getum við fara að keppa að við erum alveg komin á keppnistíði sko.
Algjörlega, 100%. Þá er spurning. Þá erum við búin að ræða ýmislegt og mögulega ganga yfir ykkur jarðspenningisvæði, ég veit ekki. Við erum skoðið báðir hérna kóf, svo yttir. Þá fór ég bara að spá fyrst eftir afmælisþáttur.
Já.
Eða svona, last minute afmælisþáttur. Af því að ef ég hefði ekki nefnt þetta, hefði þú fattað að við ættum afmælið það?
Nei, hefði ekki fattað. En ég er svona, ég er náttúrulega þegar minnst á þetta, bara við fórum í þetta sumari bara í fyrra. Já,
þegar það var ekkert að frétta.
Ekkert að frétta og við bara stálumst í að kíkja upp vinnu hjá mér upp í hinnhúsinu og stilast í einhver mæka og áttum við, þú veist, ég var ekkert að kaupa með mæka
ekki ég heldur
þannig að þetta var bara þetta er alveg gjössamlega að búa að hrinda af stað bara líka bara svona ég held að þetta hafi líka verið gott stökk fyrir mig að skipta nám sko
já.
Að fara í hljóðpælingar meira heldur en það sem ég var að pæli með tölvunar og við byrjum alltaf þessum törlistætti ég mynd byrja að hlusta hún törlistáttun daginn
okay.
Og bara svona bara, það er svona noise á einni hljóðrásinni hérna, sem ég bara með langar svo mikið að hendi sér gennum einhvern filter og vera bara eitthvað.
Já, en við reyndum, kallum minn, sko. Já, við fórum í gennum alls konar, við erum aðeins fróðar í dag, sko. En við getum bara spólum alveg tilbaka. Já. Við höfum kannski mögulega eitthvað að rætti þetta í fyrsta þættinum. En þetta byrjar allt þannig, en þetta bara COVID og já. Jú, það eru einhver verkefni í gangi og eitthvað svona, en það er rosa rólegt og allir að vera því miður eða bara þvinga sig til að vera antisocial og við erum náttúrulega báðir einhvern veginn bara að springa af því að við dýrkum að blaðra og sérstaklega bíómyndir.
Já, og bara, já.
En þú sendur á mig sem skilup og bara, hei, hörru, hérna, vilt þú vera með, hvað, þetta var eitthvað tónlista brúðu þáttur sem var eitthvað þitt pits?
Já, við vorum að, já, það var eitthvað pæling, sko, já. Hérna, mér langaði að gera, hérna, svona tónlistar review þátt með brúðum.
Já.
Hérna, af því að það er svo gaman sko, mér stela oflítið talað um tónlist og oflítið talað um tónlist á skemmtilegan hátt.
Já.
Þannig að maður langa að búa til eitthvað svona konsept af einhverjum netþætti mm-hmm. sem væri hérna, að tala um tónlist út frá karakterin sem er ekki raunverulegir.
Já.
Bara eitthvað svona býðu sem bött að sitja í sófanum hérna, eða bara fúst, það blandað við Muppets
eitthvað
svo leist þetta sko.
Og þú pitsar þess á mig
já.
Og ég einhvern veginn bara ok, þetta er skemmtilegt og ég skal alveg skoða þetta en allan tíman var ég bara að hugsa hvað er ég að segja tónlist þú veist, jú, ég hef alveg mikla skoðun á tónlist skilur, en þegar er svona virkilega botnukvált það hef ég mikla skoðun á kvikmyndum og kvikmyndagerð
Mm-hmm.
Þannig að ég sendi bara tilbaka á því bara, sorry, ég, þú veist, ég get bara að tala bíómyndir, ég geti talað endalaustu bíómyndir, en ég þyrfti virkilega, þú veist, ábyggulega erfitt með að finna eitthvað vikulega að segja tónlist, þannig séð, íslenska tónlist og okkur svo þannig.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, og þú einhvern veginn bara, já, já, ok, gegja.
Let's do it.
Geðið fengur orku í að selja mér þetta tónlist að brúðu, Muppets, Pits, eitthvað. Þannig að þá allt innu bara eru við dottnir innan gýr, bara öðru ok, við þurfum að gera eitthvað svona kvikmynda podcast af því að eins og, þú veist, það var náttúrulega miljón manns með þessa, ég hefði náttúrulega gengið lengi með þessa hugmynd í maður að negla í eitthvað svona kvikmynda hlaðvarp, menn aldrei einhvern veginn kýlta það fyrir henni COVID, eins og svo margir, svo náttúrulega bara sér maður það hvað hlaðvarps sprengjan kom einhvern veginn í COVID,
já, já.
Af því að þetta var praktískt og hentugt og fólk vildi spjalla á svona, en þannig að við förum hann í hitthúsið, þú stingur upp á því, að við þurftum eitthvað rými og við þurftum eitthvað að mæka, við áttum ekki neitt á þessum tíma og kunnum ekki neitt. Þú segist hafa aðganga að rými hinn húsinu, það sem eru mækar og margt sniðut, og ekki bara hittast þar eftir viku eða eitthvað, og tala bara eitthvað, ég stingur upp að bara höru, ekki, tala bara Turtles, gegja, snillt, svo fer maður spenntur og horfir á, þú veist, sko fyrstu og aðra myndin ég held að horta bara sama kvöldi get spenntur og vera nótari hjá mér en svo af því að við vorum ekkert komni með almennan strúktúr en ég var alltaf rosa ákveðin í því að ef við ætlum að fjalla um eitthvað kvikmyndir að fjalla eitthvað meira en bara okkar persónulegu skoðun
já
það miklu skemmtilega að fá eitthvað svona heildstætt samhengi á kvikmyndagerðina og allt það og hérna og þú varst alveg sammála því nema svo var ekkert meira plan við vorum ekkert komni með það skipulag sem við erum í dag þannig að hérna þannig að svo bara kemur að því að mæta og ég prenta út allar mínar 15 blaðsíður af bara einhverju researchi og ég veit ekki hvað og hvað og tek tölvuna með mér og alles þú mætir bara góður á því fyrir að lesa þið til eitthvað og bara ha, betur þú með ykkur þú bara með þetta allt út prenta bara, já, gerir þú það ekki og svo bara hérna byrjum við, ég man ekki klukkan hvað við byrja kannski klukkan
Já, svo fimm is
Já, hefur verið, já, það var náttúrulega bara við heldum tekið upp, ég veit ekki 15. júni eða eitthvað
já.
Það var svo lengi eftirvinnslinni og við erum, segjum ok við mætum fimm, en við erum þarna tilíklega bara 11 um kvöldið, af því að í fyrsta lagi byrjum við að tala held í góðan hálftíma og föttum held ég að við vorum ekki að rekka eða upptakan skemmdist eða eitthvað svo vorum við svo stressaðir þannig að við vorum með fullt af vatni og bara já, drekkum bara nú mikið vatni og þú veist, og við erum að þurru munninum og svo eru bara, erum að þamba vatn og svo allt erum bara, shit, ég verið að stoppa þú veist, og svo eru við að reyna að móta þáttin talandi þannig að stundum vorum að tala fyrir þáttin og stundum vorum bara að tala við okkar á milli
já.
Þannig að upptakan allt erum var bara einhverjum 4-5 tímar af einhverjum bulli og svona 18 pissupásur sem við vorum alltaf að fara eitthvað að pissa og þá vorum við loksins komni með eitthvað fæl og ég veit ekki hversu oft við tókum upp byrjunina og vorum bara að skrýta því að þú veist maður hefði haldið að maður yrði bara stressaður þegar það eru myndaglar á manni eða eitthvað ókunnugt fólk í kringum mann sem maður þarf að performa fyrr. En þetta voru bókstala bara við tveir, æsku vinnindir, inn í rými, báðir bara eitthvað, bara hjarta á fullu, bara brjálaslega, bara stressaði sko. En hérna, já, gaman að rúja þetta upp. Ert þú með eitthvað svona, eitthvað góða minningu af fyrsta þettinum?
Ég hef bara, hérna, ég man bara
þegar
ég
sá, blackouti.
Ég bara var í blackouti ég bara fannst stressaður og settur þessu blöð á borðið og ég bara, Jesus maður, hvað gerir þessu? Allt þetta editing process að reyna að finna út úr hvernig hlutinu voru og sem alltaf var suðið einnig hljóðurásinu og hann bara, hvernig lagður þetta?
Svo var einmitt það Helgi upp úr húsið mitt félag okkar, hann taldi svona reynda að bjarga því sem var hægt að bjarga en klippið með þeim þætti, við vorum ábyggla ég heldum verið sko, hérna ég var alltaf að reyna að læra á öllu sem forrit og stúsast í öllu, þannig að það þátturinn var ábyggla tvær vikur eða eitthvað í klippi
Já.
Og hérna og hann fer tæknilega séð í loftið 24. júni fyrir akkurat árið síðan með við hvernig við erum að spjalla saman en við eiginlega viljum sem ekki, ég eiginlega til afmæli vera þá 27. júni
Já, 27.
Já, það er svona daldið afmælistæra því að þá einhvern veginn voru búin að láta einhverja vini hlusta og tjekka hvort þetta sé í lagi og bara já, já, ok, fuck it, löndum þessu hérna bara á föstu deginum 24. júni 2020 og ég man líka bara koma að var spenntur núna, þú veist, kannski eru þið með einhverja podcast hugmyndi í maðurum sjálf og eru eitthvað svona forvitin að vita hvernig þeir að þetta er ógíslega gaman að ég man að akkurat á föstu deginum þá var ég að fara keira í Svarfaðardal ég er að keira alla þessa leið og gat ekki beðið eftir bara að sjá einhver viðbrögð og hvort að fólk vera að hlusta og svona. Við vorum búin að gera þann samning að með að væru kannski svona 20 manns
Já.
Sem myndi nenn að hlusta okkur. Þá myndum við að halda áfram. Þá myndum við okkur finnast þetta vera þess virði og við ætlum að halda þess áfram líka meðan þetta væri gaman.
Já.
Þetta ætti ekki að vera brjálu, kvöð og pína og svona. Við notum þjónustu sem heitir Simplecast til að varpa þættinum okkar. Ef þeir eru að leita einhverri þjónustu þá er hún fín og hún er með svona ýmsa tölur og eitthvað. Og ég get sagt ykkur það að af þeim sem við vitum af þá eru 32% ykkar að hlusta gegnum Apple Podcast. En þú ert núna að kíkja síman, hei, ég er að hlusta Apple Podcast til hamingju. Svo þar á eftir eru 25% í Spotify, svo er sem er skrítnast að í þriðja seti er fólk að hlusta gegnum Chrome.
Já, Chrome Podcast app, eitthvað.
Ég held að það sé bara Chrome, sko, webbrásirinn annarkvort þá í símunum eða í tölvu.
Right.
Áhugavert, ég myndi ekki nenni því sjálfur en það er bara þannig og svo er líka mjög skemmtilegt að pæla í löndunum
Já.
Hvaða lönd það eru og ég meina auðvitað er Ísland efst, það væri reyndar ógísla að fyndi að vera eitthvað annar land og, hérna, og ég reyndar skemmtið þegar ég fór nefna þetta við fólk sko, já, ég ætla myndi að tala hérna, bíómyndum í félum, ég erum að byrja með svona hlaðvarp og þá var fólk að spyrja, já, ok, cool, hérna, talið ensku og ég bara nei, við ætlum ekki að tala ensku og ég skil alveg að fólk spyr af því að auðvitað svona markaðsfræðilega séð er betra að vera að tala ensku upp og það ná í einhverjum svona víðari markhóp en gætir mundurinn enn að hlusta okkur að rembast að tala ensku í 2-3 tíma við erum nú báðir alveg góðir í ensku
Já, ég held
það
að
satt eitthvað við að hlusta á Íslendinga blæri að ensku alveg endalist það verður bara rosa þreytt sko.
Já, ég held að það veri hérna, einskipt sem munum tala ensku ef við erum með eitthvað enskan viðmælanda sko.
Já, algjörlega,
ég meðlum
ekki,
ekki momentin,
sko. Ekki að negla í útarp sögu bara eitthvað,
nei,
við tölum bara íslensku sko. Nei, þú veist, ef við værum með eitthvað frábæran ég meina ef að Fincher hringir í okkur bara, hey, I've been listening to your podcast I'm learning Icelandic, já ég meina, þú veist, þá erum við auðvitað að fara bara að spjalla einsku sko. En London, sko, 98% Ísland, það er svona given
Again.
2% United States. Ég hefði einmitt haldið að væri sko einhver önnur lönd í öðru sæti en Bandaríkin, en svona er þetta. Svo er sko 1,6% eða cirka, ég er að rúna þetta, að þá hérna er Danmörk, svo kemur Spánn, Svíþjóð, Bretland, Noregur, Holland, Þýskaland, svo er einn algjör meistari frá Brasilíu, greinilega.
Það er eitthvað Brasilíu, maður, hann er að hlusta þetta, hann er að læra lenskuna.
Og þetta er nú ekki mikil hlustum þar, en ég veit ekki, kannski var einhverju frí í Brasilíu, En samt ég meina við byrjum í COVID, þannig að það er engin að ferðast.
Nei, það er engin að ferðast. Þannig að það er ólíklegt að sé einhver hérna.
Kæri Brasilíu maður eða Brasilíu kona, hvað sem eru íslenska frá Brasilíu, bara takk fyrir að hlusta. Ef þið eru að hlusta núna, senda okkur post. Vídeolegan hlaðvar@gmail.com Við varum til að heyra ykkar ævintýri. Já, svo kannski bara, við rættum yndir nú eitthvað í áramótaþættinum, varandi hérna topp sætin hjá okkur og er Tenet komin í efstasæti.
Já.
Ég held að hún hafi ekki verið í efstasæti. Þá líka er ég að velta fyrir mig og vil spyrja ykkur. Þú veist, ok, Tenet er svona nýjasta myndin sem við ræðum fyrir utan Mortal Kombat að vissuleiti en það var kannski ekki kannski aðeins öðrum kaliber en Tenet. Og þannig að þá er ég að velta fyrir mig hvort að við, að því lofurð okkar var alltaf að tala sko, vídeolega stundum er að gömulmynd og stundum er að ný.
Já.
En það hefur kannski ekkit verið rosa mikið úrval af einhverjum svona umræðu hæfum kvikmyndum í bíó,
sko, sem er virkilega djúsi. Við erum alltaf núna að fara detta í þetta bíómoment, sko.
Þannig að mögulega núna eftir ára eftir aldrei svona COVID, að þá verður mögulega meiri balans af nýjum og gömlum myndum hjá okkur, ef að það er það sem að þið fílið, ef að þið eru peppu fyrir svoleiðis. Þú veist að við viljum endilega að setja aldrei dialogur við áhörnendur. En hérna, það verður rosa gaman að tölum það þegar við tókum upp Tenet þáttinn. Þá erum við, já, svo komum James Bond í november og Dune í desember eða eitthvað. Við erum gett spennti fyrir því og það eru bara ekki ennþá komnar. Þannig að, hérna, þannig að ég segja við þú veist, tökum að minnst eitthvað Dune og einhverjar skemmtilegar. Þannig að ef þið vitið að einhver myndir á leiðinni sem þið voru til að við myndum svona reyna að taka deep dive og einhver svona gaggrinn á, þá meðið senda á okkur.
Ja, það er alltaf klart mál að við tökum fyrir Dune og James Bond. Eða ekki?
Jú, ætli það ekki, sko.
Ég er líka. Það er að koma í september og oktober.
Já, er það, ok. Já. Gægja, ég er mjög spenntur að segja og líka ég er mjög spenntur að segja Casino Royale mjög langt sinni að segja hana já. Af því að nú kann ég loksins póker
Þú að spila póker?
Ég fór sko í sumabústaðferð með hérna, félögum mínum úr kvikmyndarskólanum, dásamleir drengir og eitt þegar komum við með bara póker settið og ég fekk bara vera sigur og súkulaði og, hérna, og var bara að læra póker. Þetta er sko strategían getur verið flókin. Já. Það að maður getur verið lengi að mastera það, en ég var alveg komin nánast með það bara eftir 2-3 round, sko, 2-3 umferðir. Og núna er ég bara, nú, þú veist, nú erum svo uppsatnað að lista á svona pókermyndum, þar sem ég vissi ekkit hvað var í gangi, ef maður bara svona las stemninguna í senunum, skilur. Nú er ég til að taka þær allar aftur, þegar núna veit maður hvað er í gangi, sko. Og sérstaklega Casino Royale, ég er mjög forvitin að sjá hvort það breyti upplifunin á myndinni að kunna eins inn á póker og vita hvað er slæmt og ekki bara þurfa að bíða eftir viðbyrjónum frá Mads Mikkelsen og eitthvað. En þú varst með ykkur pælingu?
Eitna, var ég með ykkur pælingu? Nei. Þú
talað póker, Casino Royale, James Bond, Dune.
Það sem ég vil bara segja, ég held að við séum búin að þurru þessa umræðinni henni en dag. Ég held bara að hvetja alla til að nýta næstu dag og hérna fara úr sokunum og út í sóluna, baði ykkur upp úr góðgætum hverstagsins núna þegar allt er á aðna og að njóta lífsins með vinum og ætingum.
Njóta. Við erum vídeolegan.
Takk fyrir.
Takk hérlega.